zamýšľanie nad Božím slovom.
Sľuby sa majú plniť, takže som tu. Naposledy, keď som tu bol, tak som vám sľubil, že sa vrátim. Niektorí z vás s takou obavou mi povedal, no ale si istý, že naozaj prídeš a bude to za koľko rokov a tak. Takže není to za niekoľko rokov, ale je to prvý možný termín, ktorý sa dalo získať tu vo zvolenie, lebo tu je o to bitka, som počul, tak som ho obsadil a teda som tu s vami a som rád, že budem môcť s vami otvárať Božie slovo. Niektorí z vás tu boli, niektorí z vás tu neboli, takže niektorí si pamätajú, čo sme hovorili, niektorí si nepamätajú, tak preto, keďže by to malo byť pokračovanie, tak zhrnieme to, čo sme hovorili prvýkrát. Ja vás pozývam k tomu, aby ste otvorili spolu so mnou Matúšovom evanjeliu. Tam v 5. kapitole budeme čítať od verša 1. Je to text, ktorý možno veľmi dobre poznáme, pretože sme už počuli veľakrát, ale napriek tomu je to kľúčový text, na ktorý sa potrebujeme dnes zamerať. Matúš 5. kapitola, a tam budem čítať od verša 1. A keď videl tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. A on otvoril svoje ústa a učil ich takto. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni obdržia dedične zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú haniť a prenasledovať, lúhajúc na mňa, lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá odplata vaša v nebesiach. Lebo takto isto prenasledovali prorokov, ktorí boli iste pred vami. My sme hovorili o tom, že to je Ježišova prvá verejná reč. A Ježiš je známy charakteristicky tým, že Ježiš ide priamo k veci vždycky. A Ježiš nestráca čas tým, že by išiel okolo a snažil sa vysvetľovať nejaké zásadné veci iné, ktoré by nesúviseli s podstatou veci. Hovorili sme o tom, že Ježišove prvé kázanie ide priamo k tomu, čo je zmysel jeho príchodu tu na tento svet. A hovorili sme o tom, že Ježiš predstavuje cestu nasledovania jeho, cestu učeníctva. My niekedy si považujeme blahoslavenstva za nejaký súbor nejakých vecí, z ktorých si môžeme vyberať. Ako viete, máte tú bombonieru a vyberete si, no dneska si dám tento bombón, dneska si dám tento bombón. A ja si poviem, no dneska budem tichý a zajtra zase spravodlivý. A tak Pán Boh bude mať z toho radosť. Ježiš to určite takto myslel. Ale my keď sa na to pozeráme, tak zrazu vidíme, že to má svoju postupnosť. Že Ježiš, keď hovorí, on vlastne hovorí, ja som sem prišiel na tento svet preto, aby som ukázal, aký je Pán Boh. A ja som sem prišiel na tento svet preto, aby som našiel svojich nasledovníkov. Aby niektorí, ktorí sú tak očarení Pánom Bohom, aby sa rozhodli ísť rovnakou cestou, ako idem ja. Ježiš má za sebou v 4. kapitole bol krst, kde on povedal, najdôležitejšie je pre mňa Božie slovo. To, čo Pán Boh o tom hovorí, to je to, podľa čoho sa ja v živote chcem riadiť. A teraz príde Ježiš a povie, vieš, ja od každého človeka, ktorý to so mnou myslí vážne, očakávam, že nastúpi cestu učeníctva. A Ježiš ako veľmi dobrý učiteľ presne vie, že to, aby to ľudia porozumeli tomu, že čo je zmyslom ich života, tak im to potrebuje dobre vysvetliť. A tak hovorí cestu blahoslavenstiev. My by sme mohli povedať to slovičko blahoslavený, to už dneska není také úplne moderné, ale mohli by sme ho naradiť slovičkom napríklad taký. Šťastný, dobre. A ešte skúsme nájsť ešte hlbšie, lebo šťastie to je čo? Mužka jenom zlatá, že? Jak hovorí klasik. Tak o čom hovoríme? Keď hovoríme o skutočnom šťastí, čo vlastne hovoríme? Ešte raz? Zmysel života, áno. To je to, o čom to je naozaj je. Ježiš hovorí zmysel svojho života. Všimnite si, on ako stvoriteľ rozpráva. Boh, Ježiš Kristus ako stvoriteľ rozpráva, zmyslom tvojho života je, aby si sa vydal na cestu. A čím začína tá cesta, to sme hovorili minule, Ježiš presne vie, tvoja cesta teda smeruje do Božieho kráľovstva. Ježiš tam povie, blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobní duchom, pretože ich je nebeské kráľovstvo. Oni nastúpili na cestu Božieho kráľovstva. Čo je to Božie kráľovstvo? Čo je to Božie kráľovstvo? Láska, to sú atribúty Božieho kráľovstva? Áno. Čo je to Božie kráľovstvo? Prečo človek chce ísť do Božieho kráľovstva? Prečo každý človek, chtiac či nechtiac, chce ísť do Božieho kráľovstva? Prečo? Boh a večný život. A dobre, ešte to rozmeňme na tom, prečo aj ateista chce ísť do Božieho kráľovstva? Prečo na mňa kúkate divne? Ateista chce ísť tiež do Božieho kráľovstva. Viete, ako to viem? Keď prečítate si tie billboardy, on povie, keď mňa zvolíte v týchto voľbách, tak ja sa postaram o to, aby tu na zemi fungovali veci tak, ako majú. Viete, čo to je? To je sen o Božom kráľovstve. Viete, čo je to Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo to je priestor, kde veci fungujú ideálne. Prečo každý človek, či ateista, mormon, hociaký, prečo každý človek má vnútri hlbokú túžbu po Božom kráľovstve? Viete prečo? Bezstarostný život? Áno, áno aj. Viete, prečo každý človek má svoju bytostnú túžbu po Božom kráľovstve? Lebo sme tak stvorení, lebo my sme stvorení pre záhradu. My máme žiť v záhrade. Pán Boh zobral človeka, Adama a Evu, a posadil ho do záhrady. To znamená, to je jeho ideálny priestor. A viete, čo je o záhrade napísané? Viete, aký to bol priestor záhrada? Čo je protipólom záhrady v Biblii? Ešte raz? Sídlisko? No, ty si není ďaleko od Božieho kráľovstva. Ale skúsme ešte. Viete, čo je protikladom k záhrade? No, púšť, chaos, dobre, výborne. Ale v zmysle toho, že aká bude ďalšia existencia človeka. Človek je stvorený pre záhradu, ale bude fungovať na mieste, ktoré sa volá pole. Protikladom záhradu je pole. Na poli sa udeje prvá vražda, v pote tvári tam Adam dorába svoj chlieb. Pole je miesto, ktoré není charakterizované ako záhrada. Je to protipol záhrady. V záhrade sa človek cíti bezpečne. V záhrade môže človek zaspať, nič sa mu nestane. Na poli, keď sa zaspíte, to môže dopadnúť zle. To znamená, človek, my teraz žijeme na poli. My teraz v tej situácii, v ktorej sme, tak to je pole. Tu obrábame, snažíme sa, teda pooriame najprv, potom teda zaoráme na jeseň, potom zaorávame hnoj, potom sejeme, potom polievame, potom okopávame podľa toho, čo sadíme a potom nakoniec žnieme úrodu. A očakávali by sme to, že koľko energie do toho vložíme, tak sa nám to vráti 100-násobne, 1000-násobne. Pretože tak fungujeme, tak sme boli stvorení. Pán Boh nás stvoril na princípe takéhoto systému, že my vieme, že každá bytosť, ktorá na tejto zemi je stvorená pre vec, aby dávala tomu druhému. Vedeli ste to? Človek alebo bytosť, ktorá príjma pre seba, to je parazit. To není súčasť Božieho stvorenia. Každá bytosť na tomto svete je stvorená preto, aby dávala. A teda náš ideálny priestor, kde by sme mali byť, je záhrada, pretože o záhradu, keď sa staráte, záhradu zveľaďujete, a to bola úloha človeka na začiatku, on povie, budeš tú záhradu sa o ňu starať. Doslova tam je napísané, budeš ju chrániť a budeš ju obrábať, alebo starať sa o ňu. Chrániť a starať sa o ňu. To sú dve slovesa. Vy už viete, kde sa nachádzajú ešte v starom zákone tie dve slovesa. Či neviete? Kde? Áno, v 1. Mojžišovej, v 2. kapitole, správne, ale kde ešte potom druhýkrát? Lebo tieto dve slovesa sa nachádzajú v starom zákone iba dvakrát spolu. Chrániť a starať sa. Viete, kde to je? Kňazi v chráme majú robiť toto isté s chrámom Božím. Pretože záhrada je miesto, kde medzi človekom a Bohom panuje správny vzťah. Záhrada je miesto, kde všetky vzťahy človeka fungujú na 100%, tak ako ich Pán Boh stvoril. V 2. kapitole 1. Mojžišovej máte 5 základných vzťahov, ktoré majú fungovať. Ale my sa musíme venovať trošku Matúšovi, takže sa vrátime späť, lebo tá bola dlhá odbočka. Takže to ale, čo je skutočná podstata, Ježiš prichádza na tento svet, na túto zem, preto, aby nám ukázal, o čo vlastne naozaj ide. Ježiš sa stane chrámom samotným, on povie, zbúrajte tento chrám, ja za 3 dní ho postavím. Viete prečo? Pretože každý človek túži vrátiť sa do záhrady. Preto Pán Boh urobí chrám a povie, ak ste súčasťou tohto chrámu, tak potom znamená, že medzi tebou a mnou panuje správny vzťah. Preto v 3. Mojžišovej máte konštantné vylievanie Božieho slova, kde Pán Boh hovorí, vieš, ono totiž, ak si v spojení so mnou, ak si spojení s chrámom, tak potom všetky tvoje vzťahy budú fungovať. Lebo v 2. kapitole sú vzťahy k samému sebe, vzťah k prostrediu, vzťah partnerových, vzťah Pánu Bohu a vzťah k zahrade. To sú 5 základných vzťahov, ktorý každý človek má, ktorý prežíva. A Pán Boh povie, a takto isto to funguje aj so svätyňou. To znamená, ak ty si súčasťou tej svätyne, ak chceš byť súčasťou toho, že medzi tebou a Pánom Bohom panuje správny vzťah, v starom zákone znamená žiť, dávať do poriadku, žiť podľa vzťahov, ako ich Pán Boh povie. V novom zákone už nemáme chrám. Čo sa stalo zahradou, ktorú Pán Boh chce zveľaďovať na to, aby medzi ním a nami panoval správny vzťah? Máme zahradu, v starom zákone máme chrám, v novom zákone máme čo? V novom Jeruzaleme, nový Jeruzalem, to bude znova miesto, kde bude panovať. Čím si Pán Boh ide, Pán Boh je konštantný v tom svojom príbehu. Pán Boh na začiatku vie, že človek nebude nikde inde šťastný, nikde inde nenájde zmysel života, iba v tom, keď bude žiť podľa toho, ako ho Pán Boh stvoril. Takže on odchádza zo zahrady, to prechádza celý ten príbeh a končí to v niečom podobnom, čo je definované ako nové mesto, nový Jeruzalem, kde rastú stromy, to znamená, je to taká parková výsadba, nie je to klasické mesto paneláky, ale je to krásna výsadba. Lebo tam je strom života a je tam rieka, tečie cez ten Jeruzalem a on je rovnako vysoký, ako široký a ako dlhý, krásny, kocka, presne tak ako svätyňa svätí v chráme, má taký istý tvar. A čo je to v novom zákone? Čo je to v dobe, v ktorom žijeme my? Kde je ten priestor, kde Pán Boh chce medzi mnou a medzi ním budovať ten správny vzťah? Tu svätý, konkrétne miesto je ktoré? Keď bola zahrada, bol chrám, potom a potom nový Jeruzalem. Srdce človeka, áno, vy ste chrámom Svätého Ducha, presne tak. Duch Svätý vo vás robí to, aby medzi tebou a Bohom panoval správny vzťah. Viete, čo to znamená pre nás? Ježiš, keď príde na túto zem, on príde a povie, vieš čo, ja chcem z teba urobiť ten chrám. Ale to sa neurobí tým, že prídeš si a povieš si, no Ježiš ma prijal, Ježiš za mňa zomrel, taký dobrý teplý pocit okolo srdca a to je ono, to je to, ja žijem svoj kresťanský život, mňa to naplňa, to má ten zmysel. Ježiš povie, nie, ja chcem, aby ty si prišiel do zahrady. Ja chcem, aby ty si naozaj prežíval teraz vo svojom živote, čo to znamená, keď Ježiš povie, priblížilo sa Božie kráľovstvo, nehovorí o tom, že viete čo, priblížilo sa, ja vám to tak musím povedať, ale ono to vlastne za 2000 rokov ja prídem a po 3000 alebo neviem koľko. Nie, keď Ježiš povie, priblížilo sa Božie kráľovstvo, Ján Krstiteľ, tak to Božie kráľovstvo je medzi nimi. To znamená, že Ježiš nás pozýva na cestu učeníctva a povie, vieš čo, ja z teba chcem urobiť ten chrám. Ja z teba chcem, aby ty si žil svoj život tak, že medzi tebou a Pánom Bohom bude panovať správny vzťah. A viete čo na tom úžasné, že Pán Boh nekončí tu. A nepovie, viete čo, dám si do poriadku vzťah ja a môj sladký Ježiš, my si dáme do poriadku svoje vzťahy a tie ostatné téma nezaujímajú. Vzťah k zahrade, no koho by to zaujímalo? Vzťah k životnému prostrediu? Recyklovať? Tu si sa zbláznil snáď. Čakáme na nový Jeruzalem, to všetko zhorí. Na čo? Na čo ja by som mal si budovať nejaký vzťah k svojmu okoliu? Na čo ja mám robiť nejakú zodpovednosť? No a čo? Dobre, zarobil som si peniaze, dneska mám kabelku a za týždeň znova. To nevadí, to v poriadku. Pretože keď Pán Boh začína riešiť moje vzťahy, tak Pán Boh rieši každý vzťah. Počuli ste niekedy o tom, že ja sa teším do nebeského kráľovstva, pretože tam už nebudem musieť žiť s môjim partnerom, lebo tam už budeme ako anieli. Nebudeme ako muž a žena, takže konečne do Božieho kráľovstva a tamto príde to vykúpenie. Počuli ste to niekedy? Keď Ježiš hovorí o obnove vzťahov, preto je 2. kapitola knihy Genesis, prečo to je na začiatku, aby sme neboli unavení, kým k tomu dojdeme? Lebo Pán Boh má záujem obnoviť každé, všetky vzťahy. A ako náhle ja poviem, Pane Bože, vieš čo, my, ty a ja, to je v poriadku. A ostatné to ma nezaujíma. Mám ho povedať, nie, vzťah zvieratám. A aký vzťah zvieratám? To čo znamená? Pomenuješ tie zvieratá. Znamená, vytvoríš si k ním vzťah, hľadáš ich najlepšie dobro. Myslíte si, že to, čo sa deje teraz v súčasnom svete, postoje človeka voči zvieratám, že to hľadáme ich najlepšie dobro? Boh stvorí človeka špeciálnym spôsobom, iným ako zvieratá. Zvieratá sa tiež rozmnožujú. Ale to, čo rozlišuje človeka od toho zvieraťa, je to, že ten človek dokáže hľadať maximálne dobro toho zvieraťa. Viete, prečo Pán Boh nás tak stvoril zázračne? Pretože nám to pomáha lepšie rozumieť jeho vzťahu k nám. Predstavte si, že prídete domov a tam na vás čaká vaša mačka. A vy príde za ním a poviete za tú mačku a poviete, vieš čo, mal som dneska ťažký deň, nepodarilo sa mi zohnať to jedlo, takže dneska budeš hladná. Mačka povie, chápem, idem preč proste, postaram sa sama o seba. Nie, mačka tam sedí a pozerá na mňa a čaká, že ja niečo proste urobím v tej situácii, pretože ona je na mne závislá. A takúto istú závislosť mačke darmo budem vysvetľovať o tom, že aký je zložitý život, o tom, že ak ja musím chodiť do roboty, zarobiť peniaze, nájsť si čas na to, aby som išiel a tak ďalej, všetky tie veci vybaviť, mačka toto celé nevie, pretože to nemá na to kapacitu pochopiť. A viete, a my keď sa skloníme na modlitbe a poviem, Pane Bože, vieš čo, vyrieš tú moju situáciu, teraz je to zle, ja som hladný, Pane Bože, tu som, halo, halo, kde si? Tak to je presne to, aby sme pochopili, že ten Boží obraz je ďaleko väčší, ako je ten náš. Že to, ako my sa správame k zvieratám, že to, aký my máme vzťah, to, čo my máme nad zvieratami, to má Pán Boh nad nami. Nám to pomáha definovať, že skutočným zmyslom nášho života je život vo vzťahoch. Priatelia, ale to sú všetky, život vo všetkých piatich oblastiach vzťahu. Neexistuje spôsob. Všimnite si, čo sa stane v rajskej záhrade. Keď Eva si povie, asi povie, no, ja si zmením svoj vzťah samej sebe. To znamená, pozriem sa na ovocičko, vidím, že je dobré, dám si ovocičko. A my si povieme, no dobre, tak, ale všetky, teda jej vzťah k samému, k nej samej, alebo dobre, vzťah Pánu Bohu, že to bol vzťah nedôvery, ten sa narušil, ale všetky ostatné vzťahy fungujú dobre. Vzťah v záhrade funguje dobre. Áno, funguje? Čo čítate v 3. kapitole? Adam, kde si? Schovával som sa. V záhrade sa už necítim bezpečne. Záhrada není pre mňa miesto, kde ja chcem byť už. Ja sa tu cítim ohrozený. Pane Bože, tebou sa cítim ohrozený. Vzťah v záhrade nefunguje. Vzťah zvieraťu funguje? Eva, čo si to urobila? To nie je ja, to ten had. Pán Boh povie, ale pred chvíľkou si toho hada ste pred chvíľkou pomenovali a ten had, teda vy máte robiť, hľadať jeho maximálne dobro a neposlúchať to, čo vám hovorí. Vzťah medzi zvieratom a človekom je narušený, medzi partnermi je narušený vzťah. To, Pane Bože, Adam, čo si urobil? Ten, ktorý pred chvíľkou sľuboval, povedal, to je kosť z mojich kostí, to je telo z môjho tela, ja za ňou stojím, ja za tým vzťahom stojím, to je ono. Ja, áno, táto, toto žena, tá patrí ku mne. Teraz, keď Pán Boh povie, čo sa stalo, on povie, to je nie, ona nepatrí ku mne, to si mi tu dal a ja som není veľmi spokojný, takže si ju bude späť. To je to, čo sa stane. Už zrazu z rajská záhrada už není rajskú záhradu, pretože tie vzťahy nefungujú. A vzťah samému sebe? Funguje ešte vzťah samému sebe? Oni boli predtým nahí a nevadilo im to, teraz sa na seba pozrú a povie, s nami niečo není v poriadku. A čo urobia? Podľa pôvodného textu urobia si opasok. Na čo slúži opasok? Aby ti nepadli gatie. To znamená, niečo na tebe nesedí. Niečo na mne nesedí, niečo není v poriadku a ja sa to snažím nejakým spôsobom zalatať, vyriešiť tú situáciu. Opasok je na to, že niečo nesedí a ja, aby to sedelo, tak niečo na to urobím. Zakryť niečo. Ono sa s Evou, sa niečo s Adamom vnútri, sa niečo s nimi stane. Ich vzťahy zrazu, oni vedia, že to už nemajú zmysel života, že oni nie sú šťastní, že oni nie sú spokojní, že oni nežijú ten život, pre ktorý Pán Boh stvoril. A oni začnú navonok meniť veci. Všimnite si, to je to, čo, ako my ľudia reagujeme do dneska. Ako náhle prídeme do nejakej situácie, tak sa stane vec, nejaké moje vzťahy nefungujú. Ja vidím, že nejaký môj vzťah nefunguje, tak zmením niečo navonok. Zmením niečo navonok. Čiže nejaký človek, ktorý si príde, 50-ročný muž a povie si, niečo s môjim životom není v poriadku. Čo by som mohol urobiť? Kúpim si nové hodinky. Dá si nové hodinky a si povie, fú, dobre. Už je to v poriadku. Už mám tú hodnotu svoju naspäť. Áno, vydrží to mesiac možno, ak tie hodinky boli veľmi drahé. A potom zrazu povie, no, niečo tiež nie je dobre, niečo ešte stále nie je dobre. Kúpim si nové auto. A kúpi si nové auto a si povie, tak, a teraz je to v poriadku. Teraz tá moja vnútorná prázdnota, to, že všetky tie moje vzťahy okolo mňa nefungujú, teraz je to už v poriadku. Dobre, OK, fajn. Zase to vydrží chvíľku a potom si povie, no, stále to nie je dobre. Niečo musím urobiť. A nájde si 30-ročnú, 25-ročnú dievčinu a si povie, tak, a teraz to je ono. To je teraz ono. Teraz to má zmysel. Ale skôr či neskôr príde na to a si povie, tak toto tiež není ono. Viete, a to není iba problém 50-ročného muža. To je problém aj tínedžerky, ktorá sa pozrie do zrkadla a si povie, so mnou niečo není v poriadku. Už viem, čo by to vyriešil. Tu keby som si dal náušnicu jednu, tak už by to bolo fajn. A mesiac to funguje, si povie, fú, dobre, je to v poriadku. A potom sa znova postaví pred zrkadlo a si povie, zase so mnou niečo nie je v poriadku. S tými rodičmi tie vzťahy nefungujú, ja nemám vzťah samej sebe, ja neviem, čo mám robiť, takže druhú náušnicu si dám. Tak keby som si tam mal druhú náušnicu, to už by bolo ono. Potom 3., 5., 9., 11. si povie, stále to není ono. A potom tetovanie 1., 2., 3., 5. a si povie, také všelijaké rohy si implantujú a všeličo. Si povie, na to, aby som dokázal žiť sám so sebou, tak musím túto vec urobiť. Ale ak sa to týka môjho vnútra, ak je to záležitosť vzťahov, vonkajšou vecou to nikdy nevyrieším. Adam s Evou to skúsili. Dali si opasok a si povedali, tak a teraz to vyrieši náš problém. Nevyrieši to problém. Ako náhle nefungujú vzťahy, tak zmena vonkajších vecí nikdy nevyrieši ten vnútorný problém. A teraz príde jeden učiteľ, a znova sa dostávame k tomu, prečo Ježiš káže na vrchu a prečo prvú dôležitú vec povie a povie, viete čo, viete, ako to je? Ja mám záujem o tvoj život. Ja mám záujem o to, aby sme naozaj z teba urobili chrám z Ducha Svätého. Ja mám záujem na to, aby tie vzťahy, tá obnova tých vzťahov začala fungovať. Ja to chcem urobiť. Ale to, aby to mohlo fungovať, my potrebujeme prejsť spolu nejakú cestu. To je to, čo Ježiš nazýva cesta učeníctva. To je to, kedy prvých kresťanov nazývajú, viete, ako nazývajú to kresťanstvo, ktorý v Antiochii nazvali, že to je tá cesta. Pretože to je to presne, čo je. My niekedy si povieme, no kresťanstvo to je o tom, že ja príjmem tú pravdu a potom tú pravdu držím až do príchodu pána Boha a čakám teda, že tá pravda proste ju udržím a pán Boh mi dá odmenu za to, že som to tak dobre tú pravdu udržal. Takže povie, ne. To, čo ja mám záujem urobiť v svojom živote, je to, že pôjdeme sa spolu vydáme na cestu. Že spolu pôjdeme na cestu a že tvoj život sa začne meniť, že skutočne ja vyliečím všetky tvoje vzťahy. Pretože Ježiš povie, podľa toho poznajú, že ste moji učeníci. Čo tam je napísané? Že budete mať lásku jeden medzi druhým. O koho sa to týka? Mojich bratov, sestry vo zbore? Áno? Áno aj? Áno, ale vzťah k samému sebe. To, že budete mať lásku jeden voči druhému, sa týka mojich bratov, mojich nepriateľov, mňa samého, zvierat vo okolí, prírody, všetkých okolitých vzťahov k partnerovi. To, čo Ježiš hovorí veľmi presne. On vie, o čo mu ide. Ježišovi ide o obnovu vzťahov. A preto on povie, vieš čo, ale na to, aby si mohol naozaj žiť v realite Božieho kráľovstva. Na to, aby sa z teba mohol stať chrám Ducha Svätého, taký chrám, taká zahrada, kde bude panovať medzi tebou a medzi mnou, to je viacej ako tá spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Ty si povedia, že my toto robíme, tamto nerobíme, tamto hej, toto nie, toto dobre a klobúk má takú váhu a tak. A to nie je to, o čom hovorí Ježiš. Ježiš povie, ak nebude vaša spravodlivosť mnohonásobne prevyšovať, tak potom nič. Potom to nefunguje. Potom vy sa nestávate skutočnými učeníkmi. Vy nie ste skutočným chrámom Ducha Svätého. Môžete chodiť, ako adventisti sme na to hrdí, chodíme do správnej denominácie, v správny deň, platíme peniaze na správne účely, tak to je všetko v poriadku s nami. A Pán Boh má z toho určite radosť a takto tlieska v nebi a si povie, bravo, 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 aké krásne obete mi prinášate. To je to, čo hovoria proroci. Proroci povedia, Pán Boh, keď sa pozerá na obete svojho ľudu, povie, nie je na zvracanie z vás. Nie je z vás na zvracanie. To, čo mňa zaujíma, je to, či si dovolil Pánu Bohu, aby všetky tvoje vzťahy. Viete, čo tam má všetky svoje vzťahy? To neznamená, že táto sestra mi je nesympatická, tak tu ja sa radšej presadím do tohto oddelenia, aby som sa na ňu cez sobotu nemusel dívať. Nie, keď Pán Boh hovorí, keď ste moji učeníci podľa toho spoznajú, že to naozaj tak je, že máte lásku medzi sebou a že neexistuje vec, a to je veľmi dôležitá vec, neexistuje vec, neexistuje prostredie, neexistuje človek, neexistuje žiadny vzťah, na ktorom by sme si povedali, na tom nezáleží. Preto Pán Boh prichádza za nami a povie, vieš čo, ale to nie je taká že vec, ty si tak povieš, no Pane Bože, ja ťa mám rád a to je všetko v poriadku, koniec, hotovo. Pán Boh povie, nie. Obnova vzťahov znamená, že my spolu prejdeme cestu. A že tá cesta vôbec nebude jednoduchá. A tá cesta bude absurdná. Keď my si ju prečítame cestu blahoslavenstiev, tak si povieme, toto vážne? To funguje presne naopak. Takto to predsa nemôže byť. Prvým krokom na ceste k tomu, aby sa z nás stali učeníci alebo k Božiemu chrámu, lebo to sú synonymá všetko, jedna tá istá vec. Jaký je ten prvý krok? Čo je tým prvým krokom? To sme čítali. Stále opakujeme. A už sa blíži hodina, kedy už chcete ísť domov. Dobre. Takže ja budem musieť znova prísť asi, alebo čo? No nič. Dostaneme sa správnym spôsobom. Dobre, takže prvým krokom je čo? Prvým krokom je čo? Čo sme tam čítali? Chudobný duchom. Čo to znamená? Čo znamená chudobný duchom? Viete o tom, že Biblia začína presne rovnakými slovami? Opak pýchy, áno, chudoba duchom je opak pýchy. Viete, my si predstavujeme to, že Ježiš príde a povie, viete čo, ja vám chcem povedať o tom, že ktorí ľudia sú skutočne šťastní. Šťastní sú ľudia, ktorí sú bohatí. Ježiš to nepovie. Dokonca Ježiš nepovie, šťastní sú ľudia, ktorí sú bohatí duchom, takí, ktorí proste sú inšpiratívne postavy, takí, to sú oni. To sú tí, na ktorých sa má upierať váš zrak. To je ideál kresťana, ktorý nasleduje Ježiša Krista, učeníka. Áno? Ježiš povie niečo absurdné. Ježiš povie, blahoslavený, tá cesta učeníctva začína tým, že človek si povie, a ja som chudobný duchom. A ja to vlastne nezvládam celé. A ja vlastne, keď čítam Bibliu, tak v Biblii to je napísané, zem bola neladná a pustá. To je ono. To je tá chudoba. Neladná a pustá a tma je nad priepasťou. Tri veci má tá zem charakteristiku. Tri beznádejné veci, z ktorých sa nedá nejakým spôsobom zodvihnúť. Neladná, pustá a tma je nad priepasťou. Ale potom je tam napísané, že je tam oživujúci duch, ktorý sa nad tým všetkým znášal. Pretože chudobný duchom, keď ja si poviem, Pane Bože, ja toho ducha nemám. Pane Bože, ja chodím do tej cirkvi už 35 rokov, ale ja toho ducha nemám. Ja ho potrebujem. Pane Bože, ja viac ako čokoľvek iné potrebujem, aby som nastúpil cestu učeníctva. Potrebujem tvojho ducha. A Ježiš to hovorí veľmi jasne. Stojím pri dverách a klopem. Viete, koho sa to týka? Stojím pri dverách a klopem. Viete, ktorej cirkvi? Zjavenie 3. kapitola. Čítali ste to niekedy? To sa čítal minulý týždeň. Ako dobre. Máte to v čerstvej pamäti. Stojím pri dveriach a klopem. To je to, ak by niekto počul môj hlas. Viete, čo? Viete, kto počuje hlas? Ten, kto je chudobný duchom. Ten, ktorý si povie, mne niečo chýba. Ale ak ja doma sedím pri kozube v hojdacom kresle, si hovorím, dám, mne to treba nič, ja mám zlato, ja vidím veľmi jasne, všetky piliere adventistickej viery sú mi jasné. A hýbem sa v mojom húpacom kresle, si povie, niekto mi zvoní pri dome, ale ja nepotrebujem nikoho. To nevadí, ja nikoho nepotrebujem. Stojí pri dverách, ale ja som v pohode. Ja mám rúcho biele, Kristova spravodlivosť, ja som vyznal jedného dňa pred 25 rokmi, že príjmam Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Ježiš mi navliekol biele rúcho a odtedy som vlastne zahojený. Sedím si doma v húpacom kresle, vidím jasne zrakom viery a mám zlato, to znamená, to je ten poklad nehynúci, ten mám uložený v nebesiach, čakám už, kedy Pán Boh konečne uzná za vhodné, že už prišiel ten čas, my čakáme na Pána Boha, nie Pán Boh na nás. A Ježiš povie, keby niekto počul môj hlas a keby otvoril, keby sa náhodou stalo, že si povieš, no toto, takáto verzia kresťanstva, takto vyžmíkaná verzia kresťanstva osladená cukrom, ktorá nemá s nasledovaním Ježiša nič spoločné, poviem, mne to už nič nedáva a Pane Bože, nechceš ty odo mňa náhodou niečo iné? A povie, keby niekto počul tento môj hlas, keby niekto sa zastavil na tej svojej ceste a povedal si, tak toto, tak to nie je proste. Pane Bože, nemáš niečo ešte iné? Keby niekto počul môj hlas, otvoril by dvere. Čo by sa stalo? Príde najlepšia návšteva tvojho života, áno? Viete, kto tam stojí na druhej strane tých dverí? Viete, kto tam stojí? Ježiš, v akej podobe? V akej podobe ten stojí? Ježiš tam stojí? Duch Svätý, ktorý je tešiteľ, ktorý tam prichádza na miesto Ježiša Krista. Viete, čo Duch Svätý má v ruke? Keď mu otvorím dvere, podľa blahoslavenstiev, druhý krok bol, viete aký? Čítajte dobre. Čo má Duch Svätý v ruke? Zrkadlo. To nie je najlepšia návšteva nášho života. Takže my, keď otvoríme dvere, tak príde a povie, vieš čo, ja som ti priniesol reálny pohľad na teba. Masť, ktorou si potrieš oči. A vieš, čo to znamená? Že ty už budeš vidieť reálne, ako to s tebou je. A my radšej zabuchneme teda a povie, hej, tak to nie, to nie, to nie. To radšej nie. Pretože Duch Svätý tam stojí so zrkadlom. On tam stojí so zrkadlom a povie, vieš čo, zrkadlo znamená, že ja ti ukážem skutočný, reálny obraz teba. Lebo ty máš obraz o sebe, ja mám zlato, v poriadku, ja mám obdev krásny, ja krásne všetko vidím. To je nereálny obraz. Duch Svätý, keď zaklope, my si to niekedy tak predstavíme, že pozveme ho a bude s nami večera, to bude taká fajn party proste. Tak si tam dáme tyčinky nejaké, pojeme, porozprávame a keď nás už nebude baviť, tak pojeme domov. Omyl, keď raz pustíte Ducha Svätého do vášho života, tak to, čo zažívate, není krásna prechádzka ružovou záhradou. V ružovej záhrade to smeruje. Ale skôr potrebuje byť vyriešený iný problém. A tak Duch Svätý so zrkadlom pod pazuchou príde a povie, vieš čo, som tu, treba niečo spraviť. A Ježiš povie, druhým krokom na ceste nasledovania Ježiša Krista nie je iba to, že ja pustím Ducha Svätého dovnútra. Všimnite si, pretože na tejto ceste nasledovania Ježiša Krista sa dá zastaviť hocikedy. Si poviem, ja som chudobný duchom, Pane Bože, ja nemám Tvojho ducha, som taký smutný, neviem, čo s tým urobiť, ale Pane Bože, tak Ty ma nejako zachrániš, na to nejako urobíš. A Ježiš povie, tvoja cesta učeníctva nekončí prvým krokom, že vykročíš, až si povieš, aký je, že ti niečo chýba. Ale druhým krokom Ježiš hovorí, ty potrebuješ absolvovať celú cestu učeníctva. Pretože druhým krokom je, že tebe to není jedno, že aký si chudobný duchom. Keď ti to Duch Svätý nastaví to zrkadlo, ukáže ti, tak výsledkom toho je absolútna beznádej. Keď Ježiš píše o tých žalostiaci, viete, ktorí sú to žalostiaci ľudia? Čo sú to za ľudia, tí žalostiaci? Ako veľmi sú žalostiaci? Viete, na koho myslí Ježiš? Ježiš myslí na tých, ktorí v krematóriu sedia v prvej rade. Viete, čo to znamená? To sú tí, ktorých sa to týka a ktorí vedia, že s týmto sa nedá nič robiť. To sú není nejakí známi, ktorí tam prídu a povedia, no, mne to je tak ľúto, som taký smutný z toho. Ne, ne, to sú ľudia, ktorí tam sedia v tej prvej lavici a povie si, a s týmto ja neviem urobiť nič. A mne to je tak ľúto, ale ja s tým naozaj neviem nič urobiť. To je absolútna hĺbka beznádejné. Títo žalostiaci ľudia, to sú tí, ktorí tam sedia a si povedia, s týmto sa nedá nič urobiť. Táto smrť je príliš definitívna, príliš konečná, ja s tým naozaj neviem urobiť nič. A výsledkom toho je, že mne stekajú slzy z očí a si poviem, a koniec. Ja som skončil. Pane Bože, ak ty Duchu Svätý nemáš v zásobe to slovičko oživujúci, tak ja som mŕtvy. To sú tí žalostiaci. Ale všimte si, len tí, ktorí sú žalostiaci, tí môžu byť potešení. Pretože Duch Svätý neprišiel tam preto, aby to všetko zlikvidoval, zbúral všetkým hračky a povedal si, tak, a teraz to tu máte a tu si robte, čo chcete a ja idem zase búrať niekomu inému. Nie, nie, nie. On tam príde a on povie, nie, nie, cesta učeníctva nekončí v tom žiali. A niektorí ľudia si sadnú na kraj svojej cesty učeníctva a si povedia, dobre, ja už som chudobný duchom, ja som aj žalostiaci, ja tu budem celý život až do príchodu plakať, lebo to so mnou je zle. Ježiš povie, nie, ty potrebuješ nasledovať celú cestu učeníctva. Ty sa potrebuješ vydať tou cestou, potrebuješ, aby Ježiš v tebe, v tvojom živote dotiahol cestu učeníctva do konca. Čo je tretím krokom? Vidíte, ako dobre nám to ide. Tretím krokom je čo? Všimnite si, jednotlivé kroky na seba navezujú. Ja nemôžem prísť a povedať si, ja teraz budem tichý, ak som neabsolvoval žalosť predtým. Ak som neabsolvoval chudobu duchom, ja darmo prídem a poviem, viete čo? Ja som sa dneska rozhodol, že ja budem milosrdný. Lebo to milosrdný je číslo 5. Ja, ak som neprešiel 4 kroky ďalšie predtým, ja nemôžem ísť nejakou skrátkou a povedať si, tak ja som milosrdný. Ku komu by som bol dneska takto milosrdný? Aha, k tebe. Lebo takto milosrdenstvo nefunguje. A my čím ďalej pôjdeme na tej ceste učeníctva, tým menej sa nám bude chcieť ísť. A my si povieme, chudoba duchom, veď to je to najhoršie. Veď zďaleka, to je najľahšie. Zo všetkého. Z cesty učeníctva nasledovať Ježiša Krista, žiaľ je pohoda. My sa najviac bojíme toho prenasledovania. Všimli ste si? Na konci toho cesta je tam napísané, budete prenasledovaní. A my sa bojíme, Pane Bože, len aby nás neprenasledovali. Lebo to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. Viete, čo tam je napísané? Ten základný, ktorý sme čítali. Radujte sa a plesajte. Pretože to je tá najlepšia časť toho celého. Áno? To je to, čo hovorí Ježiš. Ja povedal, to je absurdné kráľovstvo. Ježiš, ty čo? Si sa spamätaj. A o chudobných, kde, jaký chudobný? To sú nešťastní ľudia. Ježišové kráľovstvo je totiž kráľovstvo postavené na hlavu. Pretože tam ale fungujú všetky vzťahy. Tam naozaj nájdeme skutočný zmysel, hlboký zmysel nášho života. Tretí krok. Jaký? Čo sa stane potom, keď človek prežije žiaľ nad svojou absolútnou bezmocnosťou? Čo tam je potom napísané? Tichý. Čo sú to za ľudia? Introverti, melancholici. Či ako? Čo sú to za ľudia? Aký? Počúvajú, áno. To sú ľudia, všimne si. Áno, to je presná definícia. Tichí ľudia sú takí, ktorí počúvajú. To sú ľudia, ktorí si prežijú svoj absolútny žiaľ a nemajú žiadny plán do budúcnosti. To sú tí, ktorí tam sedia v tej prvej lavici a si nepovedia, no, nejak to vyriešime, veď to nemusí byť až také zle, niečo vymyslíme. To sú ľudia, ktorí tam sedia a povedia, nevymyslíme nič. To je ako Jozua, ktorý príde, porazia ho pri meste Haj Jozue si oblečie vrecovinu do seba, padne pred hospodinovú truhlu a tam leží vo vrecovine, sype si na hlavu popol alebo prach a povie: Pane Bože, ak ty ma odtiaľto nezdvihneš, ak ty neprehovoríš, ja som mŕtvý, darmo, môžeme urobiť pohreb, ja som pripravený. Pane Bože, ak ty neprehovoríš, žiadny môj plán nemá zmysel. Jozue mohol prísť a povedať: Viete čo, poslali sme tam 3000 mužov a teraz pošleme 10 000. A to im musíme zvalcovať. Jozue vie, že to nemá zmysel žiadny. Jozue vie, čo to znamená byť v jeho živote ticho. On leží pred truhlou hospodinovou až do večera. A nemá k tomu čo povedať. Iba jedinú takú drzú modlitbu, neviem, či ste to niekedy čítali, povie: Preto to si nás vyvedol, aby si nás tu zahubil, čo povedia ostatní ľudia. Potom už tvoja evangelizácia skončila, takže si to daj to troška dokopy, Pane Bože, uvedom si, že kde si, že ty nás vlastne potrebuješ. A to je dosť drzé, to je dosť drzé. Pánu Bohu takto povedať: Pane Bože, vieš čo, akože sa mi zdá, že troška nelogicky robíš, takže prehovor niečo. A Pán Boh nepovie: No Jozue, to si dovolil fakt veľa. Dobre, že si v tej vrecovine, lebo ideš zomrieť dneska, priprav sa, daj do poriadku svoj dom, lebo koniec. Nie, Pán Boh povie: Na čo tu stojí, na čo tu takto ležíš? Izrael sa prehovoril a ako náhle do tichosti, ako náhle do mojej tichosti Pán Boh prehovorí, viete, čo to znamená pre mňa prakticky? Že keď Pán Boh povie aj absolútnu absurditu, on príde a povie: Zavolaj všetkých izraelských kmeňov, zavolaj ich sem a budeme hovoriť, že kde sa to stalo. A ja si povie: Počkaj, tak nemôžem mi hneď povedať, že kto to bol? Prídeme za ním a dáme ho dole, to je v poriadku. Že nech Pán Boh vám povie čokoľvek, ak ste tichí. Ak ste prežili, čo to znamená skutočný zármutok, tak potom ticho znamená, že nech vám povie Pán Boh čokoľvek. Akúkoľvek absurditu, ktorú si poviete, to nemá žiadnu hlavu a petu. Tichý človek povie: Pane Bože, ja pôjdem tvojou cestou. Jozue, keď Pán Boh k nemu prehovorí, on vie, že to, že Pán Boh prehovoril, to je ono, koniec. Ja ďalej nebudem o tom diskutovať, či sa mi to zdá alebo nezdá. Pane Bože, ja pôjdem tvojou cestou so všetkými nuancami, ktoré si prináša. Viete, čo tam napísané? Tichí, viete, čo dostanú? Žalostiaci budú potešení, chudobný duchom ich je nebeské kráľovstvo. Viete, čo je tichý? Čo tam je napísané? Ako čítate svoju Bibliu, čo tam je napísané? Obdržia zem, čo to znamená? To je návrat k príbehu stvorenia. Pretože na začiatku Adam dostal na starosti čo? Záhradu, tú zem, že ju má zveľaďovať, že o tú zem sa má starať. Všimnite si, ľudia, ktorí sú na začiatku, ľudia, ktorí sú tichí, tak Pán Boh môže do ich života prehovárať preto, aby obnovil ich vzťahy. Teraz začína obnova, pretože Pán Boh príde za tebou a ti povie: Vieš čo, mne záleží na tom, aby ty si recykloval odpad. A ja si poviem: To je blbosť. Však Pane Bože, už príde tá síra z hora a tak ďalej, tak na čo by som to ja robil? A Pán Boh povie: Vieš, tak si tichý alebo nie si? Lebo ak si tichý, tak potom ja môžem do tvojho života naozaj prehovoriť. Ak si naozaj taký zúfalý, ak naozaj si to už skúšal v živote tisíckrát a nič ti neostalo, iba oči preplač, tak potom dovol, aby som ti prehovoril do tvojho života. A Ježiš povie, cesta učeníka znamená z učeníka sa, teda z normálneho človeka, teraz počúvajte dobre, z normálneho človeka sa učeník stáva tým, že počúva Pána Boha. Na konci ten človek už není normálny. Není normálny natoľko, že ostatní, keď sa na neho pozerajú, si povedia: Tak teba radšej dáme na bok. Teba radšej odstraníme, pretože to, čo ty tu vystrájaš, to sa nedá vydržať. Ticho znamená, že Pán Boh môže do môjho života prehovoriť. Že Pán Boh prichádza do môjho života a povie mi veci, o ktorých by som si povedal: Ale Pane Bože, to predsa nemôžeš chcieť. Ale učeník je ten, ktorý vie, kto je jeho majster. Učeník je ten, ktorý počúva na slovo svojho majstra a povie: No ja by som to robil inakšie. Ja mám tiež svoj mozog, dneska je iná doba. Majster, to sme robili tak minule. Táto evangelizácia, to nebude fungovať takto. Ja už viem, Pane Bože, ako to je. Ja už poznám analýzu spoločnosti, sociológovia mi povedali, že ako to má fungovať, aké sú dobré princípy, čo si mám vyťahnuť a tak ďalej. Ja to, Pane Bože, zvládnem. Tichý učeník povie: Pane Bože, Duch Svätý, ten, ktorý mi ku mne prehovára, to, ktorého som pustil k sebe, ten má právo povedať do môjho života všetko. A keď hovoríme o slovičku všetko, tak tým naozaj myslíme všetko. Štvrtý krok je čo? Všimnite si, prituhuje. Prituhuje. Čo je štvrtý krok? To sú tí, ktorí smední sú a hladní po spravodlivosti. Čo to znamená? Čo to znamená? Byť podobný Bohu? Pôjdeme ešte hlbšie, pôjdeme, Boris. Ešte hlbšie. Čo to znamená byť hladný a smední po spravodlivosti? Ako to súvisí s tou tichosťou? Pretože jeden krok na seba nadväzuje. Ja keď som tichý, tak Pán Boh začína ku mne prehovárať. A Pán Boh prehovára ku mne spôsobom, že ja si sadnem a si poviem: počkať, ale toto je niečo úplne iné ako to, čo je moja prírodzenosť, to, čo je to, čo by bolo pre mňa prírodzené robiť. A zrazu si povedal, Pane Bože, ja by som chcel sa na svet dívať tvojimi očami. Pane Bože, ja by som chcel, aby ten pohľad, ten, ktorý ty máš na tento svet, aby som ja mal taký istý. A oni zrazu, tí ľudia si uvedomia, mne niečo chýba, ja som hladný a smedný po spravodlivosti. A my niekedy si to tak povieme, no to hladný a smedný po spravodlivosti, to znamená, že napríklad to funguje tak, že keď mne niekto ublíži, zoberiem si Borisa, lebo on vie, že my sme dobrí priatelia, tak Boris, napríklad sa stane, že Boris mi ublíži. A ja teraz poviem, no ja som hladný a smedný po spravodlivosti, takže Boris musí dostať minimálne toľko, čo som ja dostal a ešte takým maličkým úrokom. Lebo to je to, ako si my predstavujeme hlad a smet po spravodlivosti. A to nie je to, čo Pán Boh robí, rozpráva. Pretože náš zmysel pre spravodlivosť bol poznačený. Viete kde? Práve v tom raji. Práve v tom raji bol poznačený náš zmysel, keď povie človek, keď povie had, povie, vieš čo, nič sa nestane vlastne. To sa nič nestane. Ty si len zober z toho, budeš ako Boh, budeš vedieť rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé. Úplne presne tam je napísané, že ty budeš rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Pretože byť ako Boh neznamená, že vedieť, čo je dobré a čo je zlé. Áno, v jednom slova zmysle áno. Ale ty budeš zároveň rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. A Eva, keď sa pozrie na ten strom, povie si, to by mohlo byť. A Eva si povie, môj pohľad je pre mňa dôležitejší ako to, čo mi hovorí Pán Boh. A odvtedy sme stratili zmysel pre spravodlivosť. Odvtedy naša spravodlivosť je úplne iná. To znamená, ja keď mám problém s Borisom, kto je na vine? Bez toho, aby ste vedeli, o čom to je celé. To je na vine. Boris, samozrejme, to iný by mohol byť. Všimnite si, a toto je ten náš zmysel pre spravodlivosť. Toto je to, čo potrebuje byť vyriešené, ale Pán Boh, keď začne do môjho života prehovárať, ja si poviem, a dosť, takýto zmysel pre spravodlivosť, to je na nič, mne z toho je zle. Ja takýto nechcem, proste ja som skutočne hladný a smedný po tej spravodlivosti. Pane Bože, ak mi to nedáš jesť, tak ja tu vyhľadujem sa. Pane Bože, ak ty nebudeš do môjho života prehovárať, a všimnite si, spravodlivosť úzko súvisí, viete čím? S Božím slovom. To, že Pán Boh prehovára do môjho života. Ja keď som tichý, Pán Boh prehovára. A keď Pán Boh prehovára, tak mne to chutí čoraz viacej. Čím viacej Božie slovo príjmam, a prvá kapitola celá to je oda na Božie slovo. Tam nám Pán Boh nám na začiatku dá hneď prvú kapitolu, preto aby nám zachutilo to Božie slovo. Aby sme si povedali, wow, tak to áno. Pane Bože, ešte. Ešte hovor, pretože keď ty povieš, že svetlo sa má oddeliť od tmy, tak sa to deje. Pane Bože, ešte, ukáž nám ešte, čo ďalej. A všimnite si, a Pán Boh má rád výzvy. Stále sa to ako keby sa to nabaluje. Prvý výrok Boží, viete, má iba dve slova. Je svetlo. Druhý Boží výrok je trošku dlhší. Oddelené je obloha a tak ďalej, nech delí a tak ďalej. Trošku dlhší výrok. Tretí deň je to ešte dlhšie. Viete si predstaviť, anielov, všetci, ktorí sa na to pozerajú, si povedia, Boh hovorí stále viacej a viacej a dejú sa stále lepšie a lepšie veci. Prvý, druhý, tretí, štvrtý. A keď si to zrátate počet tých slov aj v pôvodnom jazyku, aj v našej Biblii, to kopíruje verne. Najviac, viete, kde Pán Boh hovorí? Pri stvorení človeka. Šiestý deň. A teraz všetci sú napätí a si povedia, Pane Bože, to slovo ešte viacej, ešte chceme. Chceme vidieť, čo by sa to stalo. A tretia, Mojžišova, to je oda na Božie slovo. Tam iba priamo Božie slovo, Pán Boh rozpráva. A my tretiu Mojžišovu si tak prelistujeme, si povieme, toto sa nám páči, to sa nám nepáči. 11. kapitola, čisté, nečisté, to je dobre, fajn. 12. kapitola, očisťovanie rodičky. O, to bobo, ste sali Izraeliti, to je nič, to si taký. 12. 13. sa nám nepáči, 14. Dobre, 19. odievať sa dvoma. Čo to je za bobo, to nič, predskakujeme. Čisté Božie slovo a nám, my si povieme, no tak toto áno, toto platí, toto neplatí. Viete, čo robíme? To, čo robila Eva v raji. Toto Božie slovo sa mi zdá ako dobré, toto sa mi zdá ako nedobré. Toto sa mi zdá ako ceremoniálny zákon, ktorým sa nemusím vôbec zaoberať. Namiesto toho, aby som hľadal na modlitbe a povedal, Pane Bože, ukáž mi, čo ty myslíš v tom 19. kapitole v tom Levitiku. Čo ty myslíš, ako by sa to mohlo stať? Ty tam určite máš nejaký princíp, ktorý keby sa stal súčasťou môjho života, tak ja by som bol naozaj tvojou vyvolenou nádobou, pretože to o tom je. To je o svetosti, to je o obnove vzťahov. Pane Bože, ako to chceš zo mňa urobiť? Ako chceš zo mňa urobiť ten svätý národ? Ako to chceš urobiť? Namiesto toho, aby som položil Pánu Bohu otázku, Pane Bože, ja som tichý a prehovor ku mne, pretože ja som hladný a smedný po tvojej spravodlivosti. Ja poviem, ceremoniál, zákon zrušené, na kríži pribité, hotovo, ja som v poriadku. V novej dobe žijeme, nový zákon, všetci sme tu z milosti, nazdar. To nie je to, čo hovorí Biblia. Hladný a smedný po spravodlivosti znamená, že keď ja raz začujem Boží hlas, ja už to nikdy nechcem prestať. Ja si poviem, Pane Bože, doteraz mi, ja som nevedel, čo mi to bola, ja som bol hladný. Ja som bol smedný, Pane Bože, a teraz ja to už chcem viacej a viacej. Ja už tieto potravy, čo som tu doteraz mal, to je dovoz z Polska. To nechcem proste, Pane Bože. Ja chcem skutočnú mrkvu. Daj mi skutočnú, Pane Bože, mrkvu. To je to, čo ja chcem. Tvoja spravodlivosť, Pane Bože, ukáž, aby som videl jasne, ako to tam je. To je to, čo ja potrebujem. Štvrtý krok. Zdá sa vám to ťažké? Zdá sa vám to, že už vám začína behať mraz po chrbte, začne sa vrtieť na stoličke a povie, tak ja by som už išiel 12 hodín prešlo, tak už som počul dosť, lebo kto vie, kde to skončí. Štvrtý krok, a tam to nekončí. Všimnite si, niektorí ľudia skončia pri tej spravodlivosti, si povedia, farizeji a zákonníci tam sedia a si povedia, no, my vieme, ako to je. Klobúk, koľko má gramov? 206? To by mohlo byť. Koľko? 307? Nie, to nie. To by nešlo. To je tá spravodlivosť naša. A Pán Boh povie, nie, ty neostan stať pri tej spravodlivosti. Ty potrebuješ urobiť ďalší krok. A ak prvé štyri sa týkali mňa, mojej zmeny, teraz všimnite si, čo sa začínajú týkať ďalšie štyri. Čo sa začínajú týkať? Lebo zrazu z toho začína mať užitok niekto iný. Zrazu sa z nás, ľudí, ktorí sme stvorení na to, aby ostatní mali, každá bytosť, ktorá je na tomto svete, je stvorená za účelom, aby dávala. Nie aby prijímala, ale aby dávala. Ako náhle ja sa dostanem do polohy, že ja žijem v manželstve, pretože ja niečo dávam a zároveň prijímam, to som nepochopil Boží princíp. Boží princíp je dávať, 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 dávať. Ale čo ja za to budem mať? Áno, to je tvoja spravodlivosť. Dobre, to už sme hladní po tej spravodlivosti. To už odlož na bok. To ma nás nezajíma. Tvoj princíp, prečo ťa Pán Boh stvoril, je dávať. Ale počkaj, to je nespravodlivosť. Nie, dávať. Ale tak kde? Áno, dávať. Láska je trpezlivá. Prečo si prvá charakteristika? Ak by bol biblický text, ktorý by som ja vytrhol z Biblie, to by bol tento. 1. Korinským 13. kapitola, láska je trpezlivá. Viete prečo? Lebo niekto príde za mnou a poviem, vieš čo, už sa to nedá vydržať. S tou mojou ženou, s tým mojim mužom sa to nedá vydržať. Ja som manželstvo 25 rokov a už to neviem vydržať. Koniec. Ja neviem, čo s tým mám robiť. Ja už je koniec. Viete, čo ja mu na to poviem? 1. Korinským 13. kapitola, láska je trpezlivá. Ale a čo, však ja som už poslaná handra. Láska je trpezlivá. A dokedy to mám? Láska je trpezlivá. Ak je nejaký text, ktorý ma vyrušuje v tej Biblii, tak je to táto. Tento, lebo ja si poviem, Pane Bože, a kde sú moje práva? Láska je trpezlivá. Nie, ale Pane Bože, už normálne. Láska je trpezlivá. Na to nepoviete nič. To iba poviete to, že a dobre, ja budem poslaná rohoška, všetci od mňa. Láska je trpezlivá. S tebou není reč. No není, no. Tak, a čo? Rozumieš, ja som hladný po Božom slove. Ja si môžem povedať, vieš čo, no, dalo by sa to a všelijako prikrútiť a ohnúť a takto a takto. Nie, láska, takto je napísané. Buď som hladný po Božom slove, alebo nie som. Buď chcem, alebo nechcem. Viete, čo spôsobí hlad po Božom slove? Piatý krok je, viete čo? Prechádzame k novej látke. Po 3 švete hodine, či koľko. Čo je tým tretím krokom? Teda, piatým krokom v poradí? Zrazu z toho začnú mať užitok, z toho môjho pretvorenia, zrazu začína mať užitok druhí ľudia. Čo tam je napísané? Čo to znamená byť milosrdný? Prečo to ide až na piatý krok? Prečo až piatý krok je milosrdenstvo? My si povieme, že milosrdenstvo to je základ celého, to, bez toho to nejde. Pán Boh v celom starom zákone stále, ja som milosrdný. Jeho milosť, žalmoch máte čo napísané, jeho milosť trvá na veky. Takže milosrdenstvo to je tá prvá vec. Priatelia, ale milosrdenstvo nie je podľa našej spravodlivosti, ale to je Božia spravodlivosť. Viete, čo to znamená? Viete, čo to znamená byť spravodlivý podľa Božieho pohľadu na spravodlivosť? Čo je to za milosrdenstvo? Súcit? Dobre. Poďme ešte hlbšie. Keď hovoríme o Božom milosrdenstve, čo to znamená? To je to, že Peter sa prihlási a povie, ja viem. Peter, povedz. Mňa tak napadlo, Pane Bože, Ježiš, že už s tebou chodím nejaký ten čas, čo keby som svojmu blížnemu, Pane Bože, teraz dávaj pozor, Ježišu, 7-krát odpustil. A teraz už čaká, že Ježiš povie, no postav sa sem hore, Peter, lebo to, čo si ty vymyslel, to sa nedá, fakt. Všetci ostatní učia, všetci tí rabíni učia, že 3-krát, ale ty, Peter, 7, také krásne slovo, stvorenie nové, tak povedz to, Peter, tu sa postav, aby ťa všetci videli, lebo 7, to si ako mohol vymyslieť? Vidím, že ty si môj učeník. Čo povie Ježiš? Peťo, to si nepochopil celé, úplne zle. A povedal, jak to, že nie, však 7-krát, čak to je super číslo. Čo viacej si môžeš prijať, Pane Bože? A Ježiš na jednom mieste mu povie, čo mu povie, koľkokrát? 77 na jednom mieste u Lukáša a čo mu povie? Čo mu povie u Matúša? Viete, že to je rovno, že to je rôzne. 77 a na druhej strane je 70 krát 7. Koľko je 70 krát 7? 490. 490 je doba milosti pre izraelský národ. 77 je čo? Na svete podľa knihy Genesis existuje 10. kapitolu, aj keď nečítate rodokmene, začnite. Je 77 národov sveta. To znamená, Boh má odpustenie pre koho? Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pre Izrael aj pre pohanov. Je to jedno. Čo tým chce Ježiš povedať? Ježiš povie, Peter, ty stále tasíš ten svoj zošitok a tam zapisuješ, kto ti čo ublížil. A dovol mi, aby som ti vysvetlil, že zošitky nehrajú. Vieš, tá moja spravodlivosť, to, čo sa týka milosrdenstva, znamená, že zošitok nehrá. Peter, zošitok odlož. Už nebudeš ho potrebovať. Vôbec ho nebudeš potrebovať ďalej. My si povedali, no počkaj, ale to je to, čo sme hovorili. A čo keď mi on ublíži? Nepotrebuješ zošitok. Ale nepotrebujem. Však ako by som to inak mohol, Pane Bože, vyriešiť s týmto človekom? Vieš čo, naozaj nepotrebuješ zošitok. To znamená, že tvoj záznam voči svojmu blížnemu neexistuje. To je to milosrdenstvo. Ale Pane Bože, mňa to bude niečo stať? Ježiš povie, viete, vidím, že vám to není úplne jasné. Takže Matúš 18. kapitola, tam čítame ten príbeh, že Ježiš povie, viete čo, už sa blíži to moje ukrižovanie a stále vám to není jasné. Dovolte, aby som vám povedal pekný príbeh. Taký príbeh, detičky tomu rozumejú, tak aj vy možno, hádam, sa chytíte. A porozpráva ten príbeh v 18. kapitole, o čom je príbeh Matúša? Chutí vám to Božie slovo? Chutí vám? Lebo ak chutí, tak potom už to funguje všetko. Rozumiete? To potom musí fungovať. Čo je v 18. kapitole? Kto vie, ja vás to takto skúšam ako malých chlapcov, ale kedysi dávno bolo, že adventisti vedeli všetko Bibliu na spamäť správa zľava, dneska už poviem, môj sladký Ježiš, ahoj, ahoj, dobre, všetko. To je už inde niekde. Čo je v 18. kapitole, aký príbeh? Keď Ježiš mu povie, o čom to tam povie? No, Samaritan je 10. Lukáš, 10. kapitola. To je 15. Lukáš, 15. kapitola. Ale Matúš 18. tá nás zaujíma. Áno, tam je on nemilosrdný sudca, presne tak. On tam príde a povie, jeden král mal jedného dlžníka, dal si ho zavolať a povedať, zaplať. A on povie, on nemám. Tak ideš do väzenia, predáme ťa celú rodinu. A povie, nie, vieš čo, pozovej mi, daj, prosím, daj mi nejakú šancu. 10 000 talentov, viete, koľko to bolo? Som to rátal niekedy, kedysi dávno. To je nesplatiteľná suma. Proste on to zle investoval pravdepodobne. A on povie, prosím ťa, pozovej mi. A ten král sa na neho pozrie, povie, však ty nevieš ani čo rozprávaš. Ty si taký chudák, že ja s tebou nemôžem nič iné urobiť, iba ti odpustiť. Lebo ty ani nevieš, koľko to vyzerá tá suma dokopy. Ja neviem, kde si to ty podiel proste, a ty ani nevieš, ako to vyzerá dokopy. Takže, a keď mi povieš, že pozovej mi, že ja ti to zaplatím, tak nevieš, o čom rozprávaš. Takže ty si taký chudák, že teba môžem iba poslať a povedať, vieš čo, žij svoj život. Lebo to sa nedá. A tento vyjde odtiaľ a si povie, aj jej, život je krásny, tak dobre, v poriadku. A teraz tam príde niekto, mu tam ide oproti nemu, povie, ten vydlží 10 eur, 10, ja ho chytím. Chytí ho pod chodok a povie, začne ho mastiť a proste hovorí, daj 10 eur, prosím ťa. Povie, nemám 10 eur. Pozhovej mi, zaplatím. 10 eur ty mi zaplatíš, nemáš, nevieš ani ako vydať 10 eur. Takže nič, ja ideš do väzenia, kým mi zaplatíš všetko. To je to, čo Ježiš hovorí. Ježiš hovorí, viete čo, ono to má, to milosrdenstvo má svoju cenu. Takže my si povieme, no, niektorí ľudia povedia, no milosrdenstvo to je dobre, tak ja ti poviem, dobre, odpúšťam ti. A to nie je o tom. Skutočné milosrdenstvo znamená, že ja budem mať z toho škodu. Pretože král, keď odpustil tomu služobníkovi, kto to zaplatil? No ten král. Ten král má škodu, ten král bol minus 10 000 talentov. Niekto to musel zaplatiť, milosrdenstvo to nie je lacná vec. Niekto povie, odpustenie, to je také lacné, to je také krásne, to Ježiš nás tak otvorenou náručou. Spýtajte sa Ježiša. Keď povie, otec, prečo si ma opustil? Spýtajte sa, či to bolo ľahké, či tam Ježiš tam tako tancoval si a sionské si pospevoval, lebo to bolo ľahké. Cena odpustenia, vždycky to niekto zaplatí. Vždycky to niekto zaplatí a vždycky to niečo bude stáť. Viete, ak existuje nejaká hodnota v tomto svete, v tomto vesmíre, tak existuje hodnota, ktorá sa volá Boží syn. To je to, čo to stalo naše odpustenie. A my keď si povieme, no tak ten brat sa na mňa hnevá, lebo proste. Tak som išiel do zboru minulé a on tak na mňa odvrátil zrak, tak ja už sa s ním nebudem baviť. A spýtaj sa, a kedy sa to stalo? Pred 25 rokmi a odtedy si to pamätám. Fakt tých 10 eur proste nemôžeš odpustiť. Čas sa pozri na Ježiša. Pozri sa na to, že kráľ celého vesmíru tam zomiera a jeho to koľko stálo. A ty tu budeš rozprávať, že on sa niekde zle pozrel na mňa, alebo čo? Viete, čo to znamená? Ježiš, keď robí, keď hovorí o tom, že nasledujeme cestu učeníctva, že ideme za ním cestu učeníctva, to je rapidný nástup toho, že nastáva nová spoločnosť. Ježiš povie, naozaj tie obnovy vzťahu znamená to, že milosrdenstvo, ale dokážu to i ľudia, iba ktorí prejdú cestou spravodlivosti, ktorá je Božia spravodlivosť. Nemyslíme si, že od stavca sa to postavíme a povieme si, tak, ja idem si vybaviť účty so všetkým, ja budem k tebe milosrdný, k tebe. Lebo prídem do bodu, kedy si poviem, a teraz už milosrdný nebudem. Trikrát a dosť. To je to, čo hovorí Peter. Ak ja sa pozerám na svet Božími očami spravodlivosti, tak potom odpustenie je záležitosť, ktorá sa pre mňa neráta. Ja nerátam odpustenie. Milosrdenstvo znamená, že milosrdenstvo nemá žiadnu hranicu. A keď som povedal slovičko žiadnu, tak som to naozaj myslel vážne. To je to, čo hovorí Ježiš. Už vám začínajú behať zimomriavky po chrbte a si hovorí, tak už stačí nám dneska to. A ono to ešte zďaleka sme neskončili. To, ako hlboko chce Ježiš ešte ísť vo svojej ceste učeníctva. Už musíme končiť, či ešte môžeme chvíľku? Dobre. Tak vám zachutilo to slovo teda. To je dobre. To sa teším z toho, že vám zachutilo to Božie slovo. Výborne. Takže ďalším krokom je čo? Čo je ďalším krokom teda? Od milosrdenstva sa posunieme kam? Aj. Pozrite sa, kam to ide. Čisté srdce. Od milosrdenstva sa človek dostáva k čistému srdcu. Čo to znamená? Čo je to čisté srdce? Dávid prosí o čisté srdce. Čo je to čisté srdce? Čo je to srdce vôbec v Biblii? Čo je to srdce? Čo to je za miesto podľa hebrejského spôsobu myslenia? Áno, mysel, emócie, dobre. Kde sa prvýkrát nachádza niečo napísané o srdci? Srdce sa povie po hebrejsky levav. Kde sa to nachádza prvýkrát to slovo? Keď ste niekedy počuli o mňa takýto výrok, že v prvých 11 kapitolách knihy Genesis nájdete odpovede na všetky dôležité, kľúčovo dôležité otázky nášho života, tak to je pravda. Takže kde sa bude nachádzať prvýkrát slovičko levav, aby sme mu pochopili? Áno, v prvých 11 kapitolách, v ktorej kapitole to bude, že? Kto? Povedz si nejaké číslo pekné. Ešte nie. Ktoré? Trošku viac? Už sa blížime. Ja som tak napätý. No, to bola 6. kapitola, to je potopa, je 6. kapitola. No, ale kde? Ešte ktoré máme? Kde by to mohlo byť? 7? Menej trošku? 5? Ešte menej? 4! Výborne, 4. V 4. kapitole, kde sa nachádza prvýkrát zmienka o srdci? Viete, čo tam je napísané? Pán Boh prichádza za Kainom a začína niečo rozprávať o jeho srdci. Prvýkrát. Prvýkrát sa niečo dozvieme o ľudskom srdci. Čo sa dozvieme? Tam je napísané, že hriech čaká pri srdci, pri diere, pri vchode do srdca. V židovskej predstave je to tak, že človek sa skladá ako bytosť a potom v hĺbke má srdce. V hĺbke to je miesto, kam žiadny človek sa nedostane, iba Pán Boh. Preto nikto nemôže skúmať srdcia ľudí, iba Pán Boh. A keď niekto príde a povie, ja viem, prečo si to tak povedal, ja viem, čo si myslíš a tak ďalej, viete, čo robí ten človek? To sa volá v Biblii rúhanie, stavia sa na miesto Pána Boha. No povie, ja viem, čo je v tvojom srdci. Ja viem, čo ty tam máš uložené. Ja viem, čo je v priestore, kde môže byť Pán Boh. Takže ja som vlastne Pán Boh. Z toho vyplýva. A toto srdce, tam je napísané, že je napísané niečo o čistom srdci. A Pán Boh povie, vieš, čo tam onom, pri tom otvore do srdca, tam čaká ten hriech. Čaká, že keď dostane príležitosť, aby mohol vojsť. Tam ináč sa nachádza prvýkrát aj slovičko hriech. Keby sme čakali ho v 3. kapitole, není v 3. kapitole, v 4. kapitole je slovičko hriech prvýkrát. On tam čaká pri tom srdci. A v 6. kapitole, o 2 kapitoly neskôr sa dozvieme čo? Že myslenie ľudského srdca bolo ustavične zlé po všetky dni. Trikrát je tam slovičko, ultimatívne slovičko, všetky, všetko, stále, celé. To je odhalenie ľudského srdca z Božej perspektívy v celej svojej kráse. A my si povieme, dobre, ale to boli predpotopní ľudia, ale po potope ten Noach, to ti bol pán. Noach, to ti bol pán. A čo čítame v 8. kapitole? Aby ste si nemysleli, že vás zavádzam. 8. kapitola, prehoďte, kniha Genesis, 8. kapitola, tam čítame čo? V 21. verši, druhá časť, nebudeme to celé čítať, lebo to by sme sa zdržali zase. Ja to vždy tak zaujme, tam viete niektoré veci, takže sa potom zdržíme pri tom. Ale počúvajte, čo nám napísané. Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé od jeho mladosti a tak ďalej. Aké je srdce človeka? No predpotopní ľudia boli zlí, a teraz to hovorí o kom? Teraz to hovorí o kom? Viete, o kom? O špičke. O tom, ktorý prežil, ten, ktorý našiel milosť v očiach hospodinových. O tom to hovorí, že jeho myšlienky, jeho srdca sú ústavične zlé. A my si povedali, že nie, Noach, však to je tip-top, to je postava, to je ostatok. Áno. Ostatok z príbehu o potopí je Noach. A napriek tomu Pán Boh konštatuje o ostatku. A teraz všimnite si, už začína to mať zase také trošku konotácie. Tí z vás, ktorí sú citliví na to, tak už vedia, čo to znamená. Ostatok má aké srdce? Ak Duch Svätý nepracuje v ostatku, v Noachovi, aké je jeho srdce? Ústavične zlé. My nemôžeme povedať o tom, že prišiel Pane Bože, s nami je to už dobre. Ježiš povie, skutočne šťastní sú ľudia, ktorí majú čisté srdce. A problém čistoty srdca, to je problém nie ľudí pred potopou len, nie len ľudí po potope, to je problém ľudstva všeobecne celého. Čisté srdce. Čo to znamená byť teda mať čisté srdce? V Žalmoch čítame o čistom srdci veľmi často. Čo to znamená čisté srdce? Aké je to čisté srdce? Od čoho potrebuje byť naše srdce očistené? Od hriechu, to je veľmi všeobecný termín, takže potrebujeme oveľa taký hutnejší. Od čoho konkrétne? Dobre, áno, dobre. Môjho hriechu povedal Boris. Ale nie, skúsme si to ešte definovať presnejšie. Od čoho Pán Boh chce očistiť moje srdce? Kedy je moje srdce absolútne čisté? Kedy? Keď je závislé na Bohu, inak by sme to mohli povedať, v žalmoch sa častokrát naskytuje. Čisté srdce znamená očistené od všetkých modiel. My si povieme, my a modloslúžobníci, to vôbec. My však my usievame pravého Pána Boha. Viete, o čom hovorí? Viete o tom, že modla môže byť aj dobrá? Niekto si povie, vieš čo, pre mňa rodina, to je to dôležité. Je vzťah k rodine zlá vec? Absolútne nie. Ale ako náhle sa ten vzťah k rodine stane pre mňa tak rovnako dôležitý ako vzťah k Pánu Bohu, alebo trošku viacej moje srdce, viacej není čisté? Môže sa stať, a teraz počúvajte dobre, môže sa stať, že moja láska k pravde zašpiní moje čisté srdce. Že ja si tak vážim tú pravdu, že ja tak milujem tú pravdu, že ja tak som proste ponorený do tej pravdy, že proste som ochotný priniesť akúkoľvek obeť v mene pravdy. A on povie, nie, ty potrebuješ čisté srdce. Čisté srdce znamená srdce, ktoré je absolútne bez modiel. Srdce, ktoré nemá žiadnu istotu vo svojom živote, kde jediným svetlým bodom, na ktorý sa pozerám, je Pán Boh. Samozrejme, nebudeme hovoriť peniazov. Peniaze to je modla. Húj, hrozná modla, hnusná. Áno, láska k peniazom. To povie Pavel, je v tom jasný. Áno, láska k peniazom, to je to. Koreňom zla. Dobre, v poriadku. Ale to, čo znečisťuje moje srdce, môže byť aj dobrá modla. To, že ja chodím v sobotu do zhromaždenia a si poviem, Pane Bože, to je pre mňa ono. Príde môj sused, mi zazvoní a povie, vieš čo, padol mi tam, mám defekt na auto. Ja idem do Božieho domu. Čo si sa ty zbláznil? Prídi v nedelu. A v nedelu tiež nemám čas, takže pondelok. Večer. Lebo z toho sa moje srdce môže byť znečistené. To Pán Boh povie, vieš čo, ono ty keď začínaš prežívať milosrdenstvo, a počúvajte dobre, od milosrdenstva to vedie k čistému srdcu. Ak prechádzaš cestou učeníctva, tak potom od milosrdenstva k druhým tvoje srdce je zbavené všetkých modiel. Keď tam je napísané, že čisté srdca, aké majú zasľúbenie čistého srdca? Budú vidieť Boha. Čo to znamená? My si to povieme tak, že to budú tí, ktorí ho budú vidieť jasne. Áno? Kedy sa to udeje? Kedy sa naplní to zasľúbenie? Keď všetky ostatné zasľúbenia sa naplňajú tu na zemi, kde sa naplní toto? Kde budem vidieť Boha? Kedy ho budem vidieť? Nepáči sa mi taká odpoveď. Teraz a tu. Pretože Ježiš hovorí, cesta učeníctva sa týka tu a teraz, čo žiješ. Takže keď Ježiš hovorí, blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha. Čo to znamená? Videl niekto niekedy Boha? Mojžiš ho videl. Výborne, to je pekná myšlienka. Viete, ako Mojžiš videl Boha? To je jeden z najťažších textov na výklad. Exodus kniha, Exodus 32. kapitola. Viete, ako on povie, vieš čo, Pane Bože, ja som s tebou tu tak dlho, ja som tak smedný a hladný po tebe, aby som videl, že aký ty naozaj si, lebo vidieť Boha znamená pochopiť, Pane Bože, kto ty si. A Pán Boh tak povie, vieš čo, fú, ty si, naozaj si tu spolu sme strávili veľa času, tak rozumiem tejto tvojej túžbe, takže to vyplním. Viete, ako to Pán Boh urobí? Pán Boh zoberie toho Mojžiša a povie, vieš čo, ja ťa vložím do škáry, prikryjem ťa dlaňou takto, potom sa otočím chrbtom a potom trošku tú dlaň poodkryjem a ty budeš vidieť zozadu trošku. Mojžiš zíde dole z vrchu a oni povie, uhou, to nič, hej, daj si šatku nejakú, lebo nebudeme sa s tebou ani baviť. To je to a on ho videl zozadu trošičku, iba tak nejako, ako keby, fú. A už sa z toho nevie spamätať. Ale videl niekto niekedy Boha? Iný ešte človek? Povedz. Abraham, no. Dobre, áno. Zrakom viery by sme to mohli povedať, alebo ako si myslel, povedz. Dobre, výborne, áno, tam je napísané, že to bol, áno, že to bol anjel Hospodinov, áno, dobre. Dobre, v ľudskej podobe. Dobre, ale videl niekto Pána Boha, skutočne, aký Pán Boh naozaj je? Videl jeho charakter? Ježiša Krista, áno, dobre, to je v Novom zákone. Skúsme ešte v Starom zákone ostať. Je tam jedna postava totiž. Najstaršia kniha Biblie, viete, ktorá je? Job. Job to takto povie. Všimnite si, neviem, či ste niekedy rozmýšľali o knihe Job. Najstaršia kniha, o rôznych knihách v Biblii sa viedli rôzne dilemy a rôzne polemiky. O knihe Job sa nikdy neviedli. Najstaršia kniha, a my si povieme, no prečo ten Job potreboval písať 42 kapitol? Veď Rut to stihla za 4, Daniel 12, proroci mali, veľké a tak ďalej, to po 4, po 2, po 1, tak dobre, stručne, všetko, ak má byť. Prečo Job potrebuje písať 42 kapitol? Mimochodom, kniha Job je zaujímavá ešte niečím. Všimnite si témy, o ktorých hovorí Ježiš. Chudoba, žial, tichosť, spravodlivosť, milosrdenstvo. Viete, čo sú to za témy? Viete, z ktorej knihy on čerpá Ježiš? Z knihy Job. Zaujímavé. Na začiatku tam my vidíme toho Pána Boha vo veľmi zlom svetle. Všimli ste si, ako v akom svetle vysvietľuje alebo vysvetľuje Pána Boha, Boží charakter, kniha Job na začiatku. Pán Boh, ktorý si ako keby nemôže čo robiť, Satan príde a povie, no a čo, ako? Tam môj služobník Job. O, tak to vieme, jak to je. A on povie, dobre, zober. A to je, ako, to je zlé? To je obraz Pána Boha, na ktorý keď sa pozrieme, si povie, tak toto nie, Pane Bože, tak takýto určite nie. Musí na to existovať nejaké vysvetlenie. A potom druhýkrát tam príde Satan a povie, vieš čo, zobral si mu všetko, ale na zdravie si mu... Pán Boh mu dokonca povie, vieš čo, ty si ma popudil proti môjmu služobníkovi Jobovi. Pán Boh sa nechá Satanom popudiť proti služobníkovi Jobovi. My si povieme, taký obraz Pána Boha, na čo nám je takýto Pán Boh? Takého to nepotrebujeme. Pane Bože, my potrebujeme tvoju lásku, potrebujeme príjmať, potrebujeme to všetko, aby sme to chápali. A zrazu prechádza tam 42 kapitol. A Job na konci života, všimnite, tam je už ticho, tam už kamaráti nemajú čo povedať, lebo oni tam prídu, majú ústa plné takých pravoverných rečí. Potom už nemajú k tomu čo povedať, takže už je tam ticho, už iba Pán Boh sa rozpráva s tým Jobom, potom už aj Job stichne, lebo ani Job už tomu nemá čo povedať. Už iba ten, kto ostáva prehovárať, je Pán Boh. Viete, ako to Job zhrnie na konci? Predtým som o tebe iba počul. Ale teraz? Teraz ťa videlo moje oko? A my si povedali, počkaj, čo to znamená? Všimnite si, Job, tam je napísané, že tí, ktorí majú čisté srdce, budú vidieť Boha. Čo vidí Job vo svojom živote? Všimnite si, čo sa stane Jobovi. My si povieme, no, Pane Bože, ale my musíme mať v živote nejaké istoty. Keď nejakému človeku sa stane, a to je vážna vec, keď príde nejaký človek o dieťa, celý svet sa mu zrúti. Povie, Pane Bože, ja už neviem, ako by som ti veril. Keď sa niekomu stane, že zbankrotuje. Keď sa niekomu stane, že príde o zdravie. Keď sa niekomu stane to, že ho žena opustí. Viete, čo sa stalo Jobovi? Príde o zdravie, o majetok, o deti, o všetko, čo má. V Jobovom živote sa stane, že on nemá nič. On už dokonca nemá ani svoju predstavu o Bohu. Všimte si, on je tak vyčistený na konci. A teraz počúvajte dobre. To je to, čo Ježiš hovorí. Job je na konci svojho života, keď je zbavený všetkých modiel, ktoré by mohli zahnečistiť jeho srdce, je tak čistý, že na konci on povie, a ja teraz vidím Boha. Viete ešte, aký je dôsledok toho? Že to, že on vidí Boha, znamená, že on ho vidí taký, ako Pán Boh naozaj je. On ho vidí v skutočnom obraze, on ho vidí v skutočnej realite. On zrazu vidí Pána Boha taký, ako naozaj je. A to je to, čo Ježiš hovorí. Vieš čo, keď ty pôjdeš cestou učeníctva, keď pôjdeš sa mnou, tak zrazu začneš Pána Boha vidieť v skutočnom obraze. A poviem, ale Pán Boh do života mi priniesol toto. Stalo sa mi taká vec, taká vec, taká vec. Nie. Tieto veci sa môžu v tvojom živote stať, ale stanú sa tam preto, aby prečistili tvoje srdce. Pretože iba vtedy, keď je tvoje srdce čisté, úplne čisté, tak iba vtedy vidíš skutočne, aký Pán Boh je. Iba vtedy sa to naozaj stane. A viete, čo je ďalším dôsledkom toho? Všimte si, to sme už pri šiestom kroku, tam už to je tam s človekom. Vy viete o tom, že tieto veci sú paralelné. Dni stvorenia sú paralelné s blahoslavenstvami. A doma si to dajte za domácu úlohu. Hej. Tak, už musím aj... No, dobre. Takže to, čo sa tam deje, je, že čisté srdce, srdce sa vyčisťuje. Vyčisťuje sa tým, že ten človek zrazu vidí Pána Boha taký, ako naozaj je. Zrazu vidí Pána Boha nie ako svojho nepriateľa, ale vidí ho ako niekoho, komu potrebuje ešte viacej rozumieť, ešte viacej potrebuje dovoliť, aby Pán Boh ešte viacej a viacej vyčisťoval jeho srdce. Viete, čo sa deje potom ďalej? Pán Boh potom príde a povie, viete čo? Môj služobník Job o mne dobre hovoril, ale nie tak traja priatelia. Job sa bude za vás modliť a ja vypočujem jeho tvár. Viete, čo to je? To je citácia, Ježiš to povie, hovorí, za čokoľvek by ste prosili dvaja alebo traja v mojom mene, ja vám to dám. Stalo sa vám niekedy, že ste povedali, no dvaja, traja sme tu prosili, nič sa nedieje. Viete prečo? Lebo nemáme skutočný obraz o Pánu Bohu. Job, keď má vyčistené srdce, keď vidí, aký Pán Boh naozaj je, tak on modlitbu, ktorú sa modlí, Pán Boh ju vypočuje. Pretože tam je doslova napísané, že Job nesie moju tvár. Job, medzi mnou a medzi Jobom není rozdiel. Nie v tom, že by oni splynuli, to nie. Ale medzi tým, čo chce Job a tým, čo chce Pán Boh, nie je žiadny rozdiel. To je čisté srdce. To je čisté srdce, za ktoré prosí Dávid a povie, stvor mi čisté srdce a obnov priamého ducha. Povie, to je to, čo ja potrebujem. Ja sa potrebujem na svet dívať tvojimi očami. A ak bude nejaká modla, ak bude nejaká vec, nech je to moja predstava o čomkoľvek. Pane Bože, ja ti to dávam. A Job, ktorý sa modlí, Job sa modlí modlitbu o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, to ja vám dám. Job sa bude za vás modliť a ja príjmem jeho tvár. Ja ho vypočujem. To je cesta učeníctva, to je to, k čomu Ježiš hovorí. Už pochopili sme, ako ďaleko, ako hlboko Ježiš ide, že to sú není také nejaké rozprávočky, ktoré povie Ježiš, viete čo, ja vám poviem taký príbeh nejaký a tak. Ježiš povie, nie, to je cesta učeníctva, to je tak kľúčovo dôležitá. A keby sme ešte išli ďalej v 5. kapitole, to je ešte hutnejšie, hustejšie, proste tam ešte to, fú, Ježiš ide. Ježiš je najväčší učiteľ zo všetkých učiteľov. A to, čo mi tu rozprávame, to sú iba také zlomky. Ježiš sa na nás pozerá a si povie, no, ešte tomu úplne dobre nerozumiete, ale teším sa na večnosť, keď vám to vysvetlím. Keď zrazu budete tak ohúrení, že vám poviem jednu vetu a pôjdete si povedať, ešte teraz 500 rokov pomôcť, ja si to musím ísť troška premyslieť, hej, potom prídem zase. A ako poviem, dobre, fajn, dobre, nič, daj, zober si čas, koľko potrebuješ. To je to, čo Ježiš robí. Čisté srdce. K čomu vedie potom ďalší 7. krok? 7. deň je čo? 7. deň podľa stvorenia je čo? Sobota. Čo je 7. krok? Pokoj. Čo je to za pokoj? Šalom, áno, výborne. Čo je to za pokoj? Všimnite si, kde sme sa to dostali. My sme sa dostali od čistého srdca k pokoju. Čo to znamená? Čo to znamená, že ja prežívam pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum? Čo to znamená? Tvojím pokoj, áno, výborne, dobre. Áno, čo to ešte znamená? Čo to znamená? Čo to je skutočný pokoj, ktorý Pán Boh chce priniesť do môjho života? Čo to znamená, že keď ja Duchu Svätému dovolím, aby ma viedol cestou učeníctva, že ma privedie k pokoju? Čo to je za pokoj? Ježiš povie, nemám strach, ale ak toto boli veľmi hlboké veci, tak teraz pôjdeme ešte úplne do hlbokých vecí. To znamená, strach to je, áno, to je to, čo poznáme od raja, ale potrebujeme si to vyjadriť, čo to naozaj znamená. Čo je to ten pokoj? No, pekné, pekné. Súhlas s Bohom. Všimnite si, keď predtým Ježiš príde a povie, ja som neprišiel som priniesť na tento svet pokoj, ale meč. Na druhej strane poviem, ja vám dávam pokoj, aký vám svet tento nemôže dať. Čo to je? O čom Ježiš hovorí? Vždycky, keď sa v Biblii hovorí o pokoji, vždycky to súvisí s nejakou vojnou. A otázku, ktorú si my teraz musíme položiť, žijeme my v nejakej vojne? A ak žijeme v nejakej vojne, ak s niekým vedieme vojnu a potrebujeme uzavrieť mier alebo ten pokoj, kto to je? Od raja vedieme boj jeden. Od raja vedieme boj proti Bohu, pretože nechceme ho prijať taký, aký naozaj je. A tu, čo hovorí, cesta učeníctva znamená to, že prídeš do fázy, kedy zakopeš vojnovú sekeru Ježišom Kristom, s Pánom Bohom. Ale automaticky zakopanie vojnovej sekery s Pánom Bohom znamená, to je ten meč, čo to znamená? Vykopanie vojnovej sekery proti svetu. Dôsledok toho je, čo tam je osmý krok, je, budete prenasledovaní. Znamená, že vaše hodnoty budú tak nekompatibilné s hodnotami tohto sveta, že ľudia, ktorí to budú vidieť, tak si povedia, najväčší problém na tomto svete si ty. Viete prečo? Keď pracujete pre nejakého šéfa a viete, že šéf vždy o tretej odchádza a vy máte pracovnú dobu do štvrtej. A všetci zamestnanci sa dohodnú, že šéf odchádza o tretej, my pôjdeme o pol štvrtej. A vy poviete, nie, ja, šéf mi platí do štvrtej, takže ja tu budem do štvrtej. Kto je najväčší nepriateľ? Viete, kto je nepriateľ? Nie ten šéf. A to, ten šéf to vymyslel celé. Viete, kto je nepriateľ? Extrémista, ten, kto nedrží party, ten, kto si povie, čo ty chceš tu robiť? A ja poviem, Pane Bože, vieš čo, ty si to povedal takto. A to, čo ty si za extrémista? Keď my sme sa dohodli, nás je tu väčšina, všetko je v poriadku, dobre, tak čo je? Ten, kto je problém, všimnite si, prenasledovaný, my si to predstavujeme tak, že to ateisti, neveriaci nás prenasledujú. Viete, kto najviac prenasleduje? Ten, komu to vadí. Ten, ktorý, keď v tomto zboru, keď niekto príde a postaví sa, vieš čo, ja chcem ísť s Božím slovom, tak ako Božie slovo mi to hovorí. Ja už v živote som zakopal vojnovú sekeru s Pánom Bohom. To znamená, že ja už teraz robím veci tak, ako Pán Boh mi hovorí. A ty si sa zbláznil. Homosexuálne, no však to je normálne, to žijeme v takej dobe, to je normálne. A poviem, ja nemôžem, toto je tam napísané. Ja som zakopal vojnovú sekeru s Bohom, ja už som v ním mieri. Takže on keď niečo povie, tak ja podľa toho žijem. Ja viem, že to on má pravdu. A nie, ty si extrémista. Čo si ty za divné? Teba odstraníme, keď teba odstraníme, potom bude pokoj na zemi. Ježiš povie, radujte sa, veselte sa. Máte to, čo ste, znamená, že vy ste prešli cestou učeníctva. To je to, čo Ježiš hovorí. Aj keď my sa najviac bojíme prenasledovať, Ježiš hovorí, vieš, to je nič, to je nič. Ak ty prežívaš pokoj s Bohom, ak ty vieš, že si zakopal vojnovú sekeru s darcom života, s tým, ktorý proste robí všetko a tak ďalej, čítame to v prvej kapitole. Ten, ktorý to všetko urobí, všetko to dá do poriadku, ak ty si s ním zakopal vojnovú sekeru, tak potom si živý. Potom to, že druhí ľudia ti robia zle, tak ti to je ľúto, ale povieš, vieš čo, čo by som mohol pre teba urobiť? Budem sa za teba modliť. Ježiš sa modlí na kríži a povie, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Viete, čo to je? Ježiš na kríži prežíva pokoj s Bohom. On povie, Otec, medzi nami není žiadna vojna. Otec, medzi nami je skutočný pokoj. To je to, čo je hovorí Ježiš. Ja som vám priniesol skutočný pokoj. Viete, čo to prakticky znamená? Čo je slúbený tým, ktorí sú pokoje, ktorí šíria pokoj? Aké majú zaslúbenie? Čo tam je napísané? Synovia Boží, čo to znamená? Čo to znamená? Týka sa to budúcnosti alebo prítomnosti? Už viete na to odpoveď? Prítomnosti. Čo to znamená? Že vy ste súčasťou rodiny. Synovia Boží. Kto sú to synovia Boží? Kde sa prvýkrát nachádzajú synovia Boží? Prvá Mojžišova, v rozmedzi ktorých kapitol? 1 až 11, výborne. V ktorej kapitole konkrétne? Áno, predpotopá 6. kapitola, tam je napísané, to boli synovia Boží a dcery ľudské. Synovia Boží sú to, čo sú to za postavy, synovia Boží? Áno, to sú ľudia, synovia Boží. Ja by som ešte s vami čítal Rímanom 8. kapitolu celú, ale je to strašne veľa veršov, takže prečítame z Rímanom 8. kapitole iba jeden verš. 8.14. Lebo všetci, ktorí sú vedení Božím duchom, tí sú synmi Božími. To tam je napísané, naozaj. 8.14. Tí, ktorí sú vedení Božím duchom, tí sú synmi Božími. V 6. kapitole, keby sme sa vrátili, tam je napísané, že synovia Boží si vyberali z dcér ľudských každému, ako sa mu zapáčilo. Čo to znamená? Tu je napísané, že týchto Božích synov vedie Boží duch. Ľudia, ktorí sú nazývaní Boží synovia, pred potopou si vyberali zo žien, ako sa im zapáčilo. Čo to je? Kto ich viedol? Viete, ako sa volá taký človek, ktorý si robí veci podľa seba? Podľa Biblie sa volá taký človek? Svojvoľník. Svojvoľník je priamy nepriateľ Pána Boha. Lebo na jednej strane buď robím to, čo mi povie Pán Boh, alebo to, čo si robím sám. Keď sa z Božích synov, a teraz počúvajte dobre, keď sa z Božích synov stanú svojvoľníci, dôsledkom je čo? Koniec sveta. Keď sa z Božích synov, keď sa z tých, ktorých má viesť Boží duch, stanú ľudia, ktorí si začnú robiť veci podľa seba, dôsledkom je koniec sveta. Ak sa vám zdá, že sa to nepríjemne začína približovať nášmu adventistickému zboru a našej cirkvi, tak to nie je zdanie. Ak sa z ľudí, ktorých má viesť Boží duch, stanú ľudia, ktorí si robia veci podľa seba, tak je koniec sveta. V roku 1888, a vy to už poznáte, čo bude teraz nasledovať, váš kazateľ je zapálený pre rok 1888 a to je dobre. Áno, lebo my si potrebujeme urobiť revíziu toho celého. Ak v roku 1888, a vy ten príbeh poznáte, jak to tam bolo s Ellen Whiteovou a tak ďalej, Duch Svätý mal v pláne zapáliť túto cirkev. Ak poslal prostredníctvom daru proroctva, ak poslal celý návod, kompletný návod na to, čo to znamená, že Pán Boh chce byť skutočným pánom nášho života a čo to znamená, že Pán Boh chce očistiť naše srdce, aby sme prežívali pokoj s Bohom. A my sme si povedali, a to nie. Tak potom rovnaký oheň zapáli budovu vydavateľstva, budovu generálnej konferencie, budovu sanatória. A odvtedy adventisti, my sa potlkáme svetom a si povedali, čo ešte ďalej. Pane Bože, čo ešte ďalej by sme tým mohli urobiť? Ako by sme ti mohli dať najavo, že my sme už pripravení? Viete ako? Tu je napísané, keď Pán Boh príde do môjho života a povie, vieš čo, ja by som chcel, aby si so mnou prežíval pokoj. A my si povedali, áno, ja prežívam s tebou pokoj. Ale ja by som chcel, aby si prežíval so mnou pokoj v otázke zdravotnej reformy. Čo? Jaká zdravotná reforma? To čo to tu blabotáš? Ja prežívam pokoj, Pane Bože, s tebou, lebo tam mám taký dobrý pocit. Ale všimnite si, tí, ktorí sú, čo tam je napísané? Vedení Božím duchom, ak je Whiteová Boží prorok vedený Božím duchom, a to, že my sme ju neprijali vo všetkom to, čo tam ho rozpráva Boží duch prostredníctvom nej, znamená, že my nie sme Božími synmi. A keď sa z Božích synov stanú vzbúrenci, všimnite si, to sú tí, ktorí najviac prenasledujú. Kto najviac prenasledoval Ježiša? To boli jeho vlastní. Tí, ktorí majú najväčšiu pravdu, majú potenciál stať sa najväčšími prenasledovateľmi. Rozmýšľali ste niekedy takto o našej cirkvi, o našej milovanej, krásnej cirkvi ostatkov adventistov 7. dňa? To je realita. Buď som zakopal vojnovú sekeru s Pánom Bohom a vediem, som ochotný nechať sa Pánu Bohom viesť. A povieš, no, Pane Bože, ty nás chceš viesť aj v otázke školstva? Áno, aj v otázke školstva. Pane Bože, ale hádam, nemáš taký nápad, že by si, Pane Bože, chcel aj v otázke organizácie cirkvi, to, že ako my to tu máme krásne všetko a kazatelia a tak ďalej, platení a tak. Aj v tejto otázke by som vás chcel viesť. To znamená, neexistuje žiadna oblasť. Počúvajte dobre. Zakopať vojnovú sekeru s Pánom Bohom znamená, že neexistuje v mojom živote oblasť, na ktorú by som povedal, Pane Bože, a toto my už chápeme dobre. Že neexistuje oblasť môjho života, kde by som nebol ochotný dovoliť Duchu Svätému, aby ma nereformoval. Aby neprebehla reformácia. Pretože ako náhle sa stane, že ja si sadnem so založenými rukami a poviem, Pane Bože, vieš čo, ty si mi tu dal v roku 1885 Ellen Whiteová, poznámočka, taká rastio, lebo ty si ma tak potešil, že si povedal to sídlisko, ja si to stále pamätám, to sídlisko. V roku 1888 Ellen Whiteová povie, prichádza čas, onedlho tu bude, že budeme musieť odísť z miest. A my si povieme, zmie, stále, kde budeme robiť evangelizáciu? Pane Bože, tak to čo? Tak to nie, to Whiteová trošku to prehá. To nie, ona to nemyslela úplne vážne. V roku 1905 povie vetu, von z miest, von z miest. A my si povieme, to nič, to je dobré, v poriadku, to nič. To predsa, to nemôže myslieť vážne. Ellen Whiteová, existuje maličká brožúrka, volá sa Život na vidieku. Tam je napísané, že ten, kto chce za Pánom Bohom ísť, napriek tomu, že nemá peniaze, že nevie, ako sa to robí, že všetko nevie, keď s dôverou sa odovzdá Pánu Bohu a duchu, ktorý ho bude viesť, tak Pán Boh sa postará. Všimnite si, není posledná generácia charakterizovaná tým, že má skutočnú, reálnu skúsenosť s vedením Ducha Svätého? Máte pocit to, že cirkev adventistov, to, kde sa my teraz nachádzame, že my si tu tak pekne hovieme a si poviem, Pane Bože, kde si? Naše hodinky už dávno odbili ten čas, kedy si tu mal byť. Takže fakt ako, troška si už trapný. A to nie je to, čo, to nie je realita. Realita je to, že keď sa zo synov Božích, ktorí majú byť vedení Božím duchom, keď Pán Boh nám dá Božieho ducha a povie, viete čo, toto je tvoja cesta, takto potrebuješ ísť. A si poviem, ale nie, to nebudeme brať vážne. Pred mesiacom som našiel na internete článok v Pravde. Istý pán, ktorý sa volá Andrej Barát, napísal článok, povedal, to, čo potrebuje ľudská spoločnosť viac ako kedykoľvek predtým, sú dve veci. A to je zodpovednosť, prijať zodpovednosť za seba a odvahu. Odvahu k tomu ísť. Pretože dnešná spoločnosť je charakterizovaná tým, že nemá ani odvahu, ani zodpovednosť. Mimochodom, to sa nás tam vlečie od raja. Mohli by sme si to zase do toho textu ísť, ale chcem to trošičku skrátiť. A Andrej Barát, ktorý je, nemá s adventistami nič spoločné, nejaký redaktor neznámy v Pravde, on povie, tom, kde vychovate zodpovedných ľudí a odvážnych, viete kde? V lese. V lese. Ellen Whiteová v roku 1885 povie, ak má byť formovaný život človeka, ak má byť formovaný charakter človeka na to, aby bol pre svet, ale nie zo sveta, tak potom potrebuje byť v závislosti na Pánu Bohu, žiť na vidieku, tam, kde, Pane Bože, dneska bude čo? Slnko? Dobre, ďakujem pekne. Dneska bude čo? Dážď? Fú, borím sa po bahno. Bahno, Pane Bože, ale viem, že ty to máš v rukách. Ja s tým nemôžem nič robiť. Niekto si povie, no ale my musíme žiť v mestách, musíme dokončiť tú evangelizáciu. Ako by sme to inak? Ako by si Pán Boh bez nás pomohol? Viete, čo tam je napísané? Že človek, ktorý príde do mesta, tak splynie s hodnotami, a počul, ktorý príbeh hovorím teraz? Tak splynie s hodnotami svojho okolia, že vlastne není žiadnym svetlom. Ktorý príbeh som povedal pre? Sodoma a Gomora. Viete, čo to je? Viete, čo končí? Čo končí? Potom, ako sa stane, že ľudia ostanú bývať v meste, tí, ktorí dostanú Božie ktorých má viesť Pán Boh. Potom, keď títo ľudia ostanú v meste, potom nasleduje súd ohňom. Viete, čo, o čom hovorím? Viete, o čom hovorím? Súd ohňom. Takže Andrej Barát, ktorý nemá s adventizmom nič spoločné, a teraz si položím otázku, hypotetickú, mohlo by sa stať, že ak nejaká skupina dostane veľké Božie svetlo a tá skupina si povie, to nás nezajíma, to je taká blbosti, že Pán Boh to ďalšie svetlo dá niekomu, to povie, aha, to je zaujímavé. Ja som na to prišiel s štúdiom nejakých, že Pán Boh dá to niekomu svetlo dá inému a zrazu z toho Božieho posla, ten, ktorý bol Boží posol, tak zrazu už není z neho Boží posol. Už je niekto iný jeho posol. A mohlo by sa stať, že ten, komu to najviac bude vadiť, bude kto? To, že niekto iný je zrazu posol. Komu to najviac bude vadiť? Viete si predstaviť, že z cirkvi adventistov 7. dňa sa potenciálne stane najhorší prenasledovateľ na tomto svete? Najhorší. A potom ďalší článok som čítal v ten deň. Zajímavé, ako mi Pán Boh prináša nejaké veci. Neviem, prečo to tak robí, ale dobre, vďaka mu za to. Franklin Graham, kto ho pozná? Syn Billa Grahama. Viete, kde je Bill Graham? Najväčší evangelista z celého sveta. Bol aj rečnil, tento Franklin Graham rečnil aj na inaugurácii prezidenta Trumpa. Jeho syn, dedič toho celého impéria. Viete, čo napísal? Salt Lake City Journal, to je mesto, ale dobre, nie sú tam iba títo mormóni. Napísal, viete, aký článok? Ten nadpis znel, Why all Christians should be vegans? Ja si poviem, tí z vás, ktorí nerozumejú, prečo by všetci kresťania mali byť vegáni? Si povieš, sa zbláznil nás na, ne? To čo je? A čítate tam to a on tam vám nepíše zo zdravotného, on žiadne zdravotné hľadisko tam nepovie, on nepovie, viete čo zdravie, lebo to musíme cvičiť a tak ďalej. On napíše, ak máme prijať zodpovednosť za vzťah k zvieratám, čo citujem, ktorú časť Biblie? Genesis 2. kapitolu, 1. Mojžišova 2. kapitola. Ak máme prijať zodpovednosti za vzťah zvieratám, tak potom potrebujeme prehodnotiť svoj jedálniček. V dobe hojnosti, keď máme všetko a ja prídem do Kauflandu, ja si môžem vybrať, čo chcem. A ja ako král celého tvorstva si vyberám to, čo predsa ja chcem. Bez ohľadu na to, čo to znamená pre bytunky a tak ďalej. Keby niekto chcel so mnou diskutovať, Ježiš jedol rybu, dobre, OK, to je iná debata. Ale keď Franklin Graham povie v súčasnej zodpovednosti, pretože poznanie rastie, to je to, čo hovorí Daniel, poznanie rastie. Keď Franklin Graham povie, why all Christians should be vegans, tak pre mňa to je taký výkričník, že ja z toho nemôžem spať. Pretože ak toto povie Franklin Graham, ktorý z Adventizmu, není to predseda generálnej konferencie, uistíme sa veľmi presne, cirkvi Adventizmu 7. dňa, není to ani predseda Únie Československej, není to, naozaj, není. Keď toto on povie, čo to pre mňa znamená? Mohlo by sa stať, že po 120 rokoch kázania. Viete o tom, že to je 120 rokov? Viacej už, že? Mohlo by sa stať, že po 120 rokoch kázania, kedy tí, ktorí by mali byť vedení Božím duchom, by mali ísť a povedať to, čo je Božia pravda. Že si povedal, my dobre, my si tu žijeme v meste, kto iný tu bude robiť evangelizáciu. Je možné, že naše myslenie už je tak, naše hodnoty sú tak pretransformované hodnotami ľudí, ktorí žijú okolo nás, že nie sme schopní ani jedno malé svedectvo vydať? Stalo sa vám to, že ste išli po ulici a ste si povedali, Pane Bože, ako by som tomu človeku povedal, že existuje niečo viac? Napadlo vás to niekedy, keď ste išli ulicou o zvolenie? Viete, prečo nie? Lebo sme súčasťou. Ja nehovorím iba na vás, ja hovorím na seba. Sme toho súčasťou, lebo si povieme, hodnoty, ktoré má to mesto, tak zrazu mám aj ja. Napriek tomu, že ja čítam, že duch prorocký hovorí, vidíte von z miest, tak ja si poviem, no a čo? Napriek tomu, keď ja viem, ako by mala fungovať organizácia cirkvi, a to sme veľmi hlboko, my môžeme každú jednu oblasť, ako by mala fungovať kazateľská služba, chcete ďalšie 3 hodiny? Nie. To som už odpovedal za vás, lebo vidím, že už je čas, že už netreba to preháňať. To je to, o čom hovorí Ježiš. Ježiš hovorí, skutočná cesta učeníctva. Viete si to predstaviť, ako by to bolo, ako by vyzerala cirkev, ktorá by bola vo všetkých otázkach vedená Božím duchom? Amen. To je cirkev, ktorú ja by som chcel byť súčasťou. A rozhodnutie je dnes na nás. Amen.
Tak ešte bude rozprávka?
Nie.
Ja som akurát hľadal vhodné slova, čo poviem, keď sem prídem. Som myslel, že prečítam aspoň blahoslavenstva. Ale ja si myslím, že skutočne my potrebujeme vedenie Duchom Božím. Každý z nás osobitne, jednotlivci, tí, ktorí majú na zodpovednosť nejaké veci, vedenie. Skutočne potrebujeme byť vedení Duchom, aby sme robili veci podľa Božej vôle. Skúsme ukončiť toto zhromaždenie ako obyčajne piesňou. Poďme chváliť nášho nebeského Otca. Budeme spievať pieseň číslo 226 a o modlitbu poprosím brata kazateľa Šoša.
Stojíme, Pane Bože, pred Tebou v úžase a v údive. V údive nad tým, aké veľké je Tvoje milosrdenstvo. V údive nad tým, že ako dlho už ideme svojou vlastnou cestou a Ty si to s nami nevzdal, pretože slova, ktoré si nám dnes ráno poslal, sú slova, okúpame ho ešte tento rok. Stojíme, Pane Bože, pred Tebou ako Tvoje deti, ako tí, ktorí sklamali na plnej čiare, ako tí, ktorí začínajú, alebo ako tí, ktorí považujú svoj výkon za to najkrajšie, čo na kresťanstve môže existovať. Vyznávame Ti, že sme nepochopili Tvoju cestu učeníctva. Vyznávame Ti, že sme urobili svoju vlastnú verziu. A vyznávame Ti to, že sme vlastne není Tvojimi deťmi. A napriek tomu Ty nás vystieraš k nám svoje ruky, ako k marnotratnému synovi a prijímaš nás do náručia, nech smrdíme akokoľvek. Ďakujem Ti za to, že teraz sa môžeme spoločne modliť ako Tvoje deti modlitbu, ktorú si nás naučil. Náš Otec, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame našim viníkom. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, Tvoja je moc i sláva. Na veky amen.